یوحنا روایت اتمیش انجیل. فصل 1. باشلانشتا کلمه وار ایدی. کلمه تارنون یانندا ایدی و کلمه تار ایدی. او باشلانشتا تارنون یانندا ایدی. هر شی اونون واسطسیله یاراندی و اولموش اولانلاردان هیچ بیری اونسوز اولمادی. Onda həyat var idi və o həyat insanlara nur idi. O nur qaranlıqda parlayır, amma qaranlıq ona zəfər tapmayıb. Tarı tərəfindən göndərilmiş bir kişi var idi, adı Yəhya. O şahid idi və nur haqqında şəhadət vermək üçün gəldi ki, onun vasitəsilə bütün insanlar iman gətirsinlər. O özü onur deyildi, o ancaq onun üçün gəldi ki, onur haqqında şəhadət versin. O həqiqi nur idi ki, dünyaya gəlib bütün insanları ışıqlandırır. O dünyada idi və dünya onun vasitəsilə yarandı, amma dünya onu tanımadı. Özününkülərin yanına gəldi, amma özününkülər də onu qəbul etmədilər. Lakin onu qəbul edənlərin hamısına, onun adına iman gətirənlərə bu haqqı verdi ki, tarının övladları olsunlar. Qandan doğulmuş övladlar yox, nəfsin istədiyindən doğulmuş övladlar yox, insanın iradəsindən doğulmuş övladlar yox, onlar tarıdan doğuldular. Və kəlmə insan olub, aramızda sakin oldu və biz onun cəlalını gördük, atanın yeganə oğlunun cəlalını. O, feyz və həqiqətlə dolu idi. Yəhya onun haqqında şəhadət verir və nida edib, budur o dediyim adam, məndən sonra gələn adam ki, məndən müqəddəmdir, çünki mən olmamışdan o var idi. Onun doluluğundan hamımız feyz üstünə feyz aldıq. Şəriət Musanın vasitəsilə verilmişdi. Feyz və həqiqət İsa Məsihin vasitəsilə oldu. Kimsə tarını heç bir zaman görməyib. Atanın yanında olan o yecanə tarı onu tanıtdı. Və budur Yəhyanın şəhadəti o zaman ki, yəhudilər Orşəlimdən kahinlərlə lavililəri onun yanına göndərdilər ki, ondan soruşsunlar, sən kimsən? Yəhya açıqca iqrar etdi. O iqrar etdi ki, mən Məsih deyiləm. Onlar soruşdular, bəs kimsən, İlya? Dedi, deyiləm. Ayə o peyğəmbərsən? Cavab verdi, deyiləm. Ondan soruşdular, bəs kimsən? Öz haqqında nə deyirsən ki, bizi göndərənlərə cavab aparaq? Yəhya cavab verdi, necə Eşəya peyğəmbər deyib, mən çöldə car çəkən birinin səsiyəm ki, deyir, Rəbbin yolunu düz edin. Onlar fərisilər tərəfindən göndərilmişdilər və ondan soruşub dedilər, əgər nə Məsihsən, nə İlyasan, nə də o peyğəmbərsən, bəs nə üçün təmid verirsən? Yəhya cavab verib dedi, mən su ilə təmid verirəm, amma aranızda biri durur ki, onu tanımırsınız. O, məndən sonra gələn həmən o adamdır ki, onun ayaqqabısının bağını da açmağa belə layiq deyiləm. Bu əhvalat Ordon çayının o tayında, Beyt Ənyada Yəhyanın təmid verdiyi yerdə baş verdi. O günün sabahında Yəhya İsanın onun yanına gəlməsini görəndə dedi, budur tarının quzusu, dünyanın günahını ortadan qaldıran. budur o ki onun hakkında demiştim, menden sonra bir adam gelir ki menden müqəddəm olub. Çünkü mən olmamışdan o var idi. Mən özüm də onu tanımırdım, amma bunun üçün gəlib suda təmid verməyi başladım ki, o özünü İsrailə zahir etsin. Və Yahya şəhadət verib dedi, müqəddəs ruhu görmüşəm ki, göydən göyərçin şəklində enir və onun üstünə qonur. Onu tanımırdım, amma su ilə təmid vermək üçün məni göndərən, mənə demişdi, kimin üstünə ruhun enib qaldığını görəsən, müqəddəs ruhla təmid verən o özüdür. Və mən görüb şəhadət vermişəm, budur Tarının oğlu. O günün sabahı Yahya cinə şagirdlərinin ikisi ilə durmuşdu. Və İsa gəzirkən Yahya onu görüb dedi, budur Tarının quzusu. O iki şagird onun dediyini eşidib İsa'nın dalınca getdilər. İsa dönüb onların öz dalınca gəlməklərini gördü və dedi, nə axtarırsınız? Onlar ona dedilər, Rabbi, yəni ustad, harada mənzil edibsən? İsa onlara dedi, gəlin görərsiniz. Beləcə onlar da gəlib İsa'nın harada mənzil etdiyini gördülər və o gün onunla qaldılar. Günün 10-cu saatı idi. O iki adamdan biri ki, Yahyanın sözlərini eşidib İsa'nın dalınca getmişdi, Şəmun Petrosun qardaşı Andriyas idi. Bu, əvvəl öz qardaşı Şəmunu tapıb ona dedi, biz Məsihi tapmışıq. Andriyas Şəmunu İsa'nın yanına gətirdi. İsa ona baxıb dedi, sən Yona oğlu Şəmunsan, sən Kifa çağırılacaqsan. O günün sabahı İsa istədi ki, Cəlilə getsin. Və Filipos'u tapıb ona dedi, dalımca gəl. Filipos da Andriyas və Petrosun şəhəri Beytseydadan idi. Filipos Nətənaili tapıb ona dedi, biz Musanın Tövratında yazıldığı və Peyğəmbərlərin ondan söz etdiyi adamı tapmışıq, Yusif oğlu Nasirəli İsanı. Nətənail ona dedi, məgər Nasirədən də yaxşı bir şey çıxar. Filipos ona dedi, gəl özün gör. İsa Nətənailin onun yanına gəlməsini görəndə onun haqqında dedi, budur içində hiləsi olmayan həqiqi bir İsraildi. Nətənail ona dedi, sən məni haradan tanıyırsan? İsa ona cavab verib dedi, Filipos hələ çağırmamış, səni əncir ağacının altında olanda gördüm. Nətənail ona dedi, ustad, sən Tarının oğlusan, sən İsrailin padişahısan. İsa ona cavab verib dedi, aya o səbəbdən inanırsan ki, səni əncir ağacının altında gördüyümü dediyim, bunlardan daha böyük şeylər görəcəksən. İsa ona dedi, doğrusunu sizə deyirəm, göy ortasının açıldığını və insan oğlunun üstünə Tarının mələklərinin qalxıb endiklərini görəcəksiniz.
Fəsil 2 Üçüncü gün Cəlilin Qana kəndində bir toy var idi və İsa'nın anası da orada idi. İsa da şagirdləri ilə bu toya çağırılmışdı. Şərabın əskik gəldiyi zaman, İsa'nın anası ona dedi, şərabları yoxdur. İsa anasına dedi, mənimlə işin olmasın ana, mənim vaxtım hələ yetişməyib. Anası xidmət edənlərə dedi, sizə nə desə onu edin. Yahudilərin təharət adətinə görə su üçün orada 6 daş küp var idi və hər birisi 2 ya da 3 ölçü su tuturdu. İsa xidmət edənlərə dedi, küpləri su ilə doldurun. Və onlar küpləri ağızlarına qədər doldurdular. İsa onlara dedi, indi onlardan çəkin və ziyafət rəisinə aparın. Onlar da çəkib apardılar. Ziyafət rəisi bu şərabın haradan gəldiyini bilmirdi, ancaq suyu çəkən xidmətçilər bilirdilər. Şəraba dönmüş suyu dadıb bəyi çağırdı və ona dedi, hər kəs əvvəl yaxşı şərabı gətirər və içib kefli olandan sonra yava şərabı. Sən bu lap yaxşı şərabı indiyə kimi saxlayıbsan? Bu, İsa'nın möcüzələrinin başlanışı idi ki, Cəlilin Qana kəndində edib, beləcə Cəlalını zahir etdi və şagirdləri ona iman gətirdilər. Ondan sonra İsa, anası, qardaşları və şagirdləri ilə birlikdə Kəfərnahuma getdi. Amma orada ancaq bir neçə gün qaldı. Yahudilərin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı və İsa Orşəlimə gəldi. Və məbəddə öküz, qoyun, göyərçin satanlar və sərraflığa oturan sərrafları gördü. İplərdən bir qamçı düzəldib, onların hamısını, qoyunları və öküzləri ilə bərabər məbəddən qovdu. Sərrafların pullarını da dağıdıb, mizlərini çevirdi. Və göyərçin satanlara dedi, bunları buradan götürün, atamın evini, alış-veriş evinə döndərməyin. Onun şagirdləri xatırladılar ki, yazılıb, sənin evin üçün olan qeyrətim məni yandırıb tökər. Yahudilər ona dedilər, nə möcüzə bizə görsədirsən ki, belə edirsən? İsa cavab verib onlara dedi, bu məbədi yıxın, 3 gündə onu ayağa qaldıraram. Yahudilər dedilər, bu məbədin bina edilməsi 46 il çəkib və sən onu 3 gündə qaldıracaqsan. Halbuki İsa məbəd deməklə öz bədənindən danışırdı. Ölülərdən diriləndən sonra şagirdləri İsa'nın bu dediyini xatırladılar və müqəddəs kitaba və İsa'nın dediyi sözlərə iman gətirdilər. İsa Pasxa bayramında, Orşəlimdə olanda çox adamlar onun etdiyi möcüzələri görüb ona iman gətirdilər. Amma İsa onlara etimad etmirdi. Çünki bütün insanları tanıyırdı. Onun insan haqqında heç kəsin şəhadətinə ehtiyacı yox idi. Çünki insanın içində nə olduğunu bilirdi. Fəsil 3 Farisilərdən Nikodimos adlı bir Yahud rəisi var idi. Bu adam gecə İsa'nın yanına gəlib ona dedi, Ustad, biz bilirik ki, sən Tarının tərəfindən göndərilmiş bir müəllimsən. Çünki heç kəs sən etdiyin əlamətləri görsədə bilməz, məgər Tarı onunla olsun. İsa cavabında ona dedi, doğrusunu sənə deyirəm. Kimsə təzədən doğulmayınca Tarının padişahlığını görə bilməz. Nikodimos ona dedi, bir adam qoca ikən, necə təzədən doğula bilər? Məgər olar ki, anasının qarnına girib 2-ci dəfə doğulsun? İsa cavab verdi, doğrusunu sənə deyirəm. Kimsə sudan və müqəddəs ruhdan doğulmayınca Tarının padişahlığına girə bilməz. Cismdən doğulan cismdir, ruhdan doğulan ruhdur. Təəccüb etmə ki, dedim, təzədən doğulmağınız lazımdır. Yel istədiyi yerdə əsər, onun səsini eşidərsən, amma haradan gəlib haraya getdiyini bilməzsən. Ruhdan doğulmuş adam da belədir. Nikodimos cavab verib ona dedi, bu şeylər necə ola bilər? İsa cavab verib ona dedi, sən İsrailin müəllimi olan halda bu şeyləri bilmirsən. Doğrusunu sənə deyirəm. Biz bildiyimizi deyirik, gördüyümüzə şəhadət veririk və bizim şəhadətimizi siz qəbul etmirsiniz. Yerə aid olan şeyləri sizə deyirəm, inanmırsınız. Göyə aid olan şeylərdən danışsam, necə inanacaqsınız? Göydən inmiş insan oğlundan başqa heç kim coya çıxmayıb. Və necə ki, Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdı, insanoğlu da beləcə yuxarı qaldırılmalıdır ki, ona iman gətirən hər kəs həlaç olmayıb, əbədi həyatı olsun. Çünki tarı dünyanı elə sevdi ki, öz yeganə oğlunu fəda etdi. Ona görə ki, ona iman gətirən hər kəs həlaç olmayıb, əbədi həyatı olsun. Çünki tarı oğlunu göndərmədi ki, dünyanı mühakimə etsin, göndərdi ki, dünya onun vasitəsilə nicat tapsın. Ona iman gətirən adam məhkum olmaz. Ona iman gətirməyən elə indidən məhkum olub, çünki tarının yeganə oğluna iman gətirməyib. Və hökm budur. Nur dünyaya gəldi, amma insanlar qaranlığı nurdan daha artıq sevdilər, çünki əməlləri pis idi. Çünki pis işlər görən hər adam nurdan nifrət edər və ona yaxın gəlməz, məbada işləri aşkar olsun. Amma həqiqətlə yaşayan adam nura yaxın gələr ki, əməllərinin tarıdan itaət edərək yerinə yetişdiyi aşkar olsun. Bundan sonra İsa və şagirdləri Yəhudiyə diyarına gəldilər və İsa bir müddət onlarla orada qalıb təmid verirdi. Yəhya da Salimin yaxınlığında eynonda təmid verirdi, çünki orada su çox idi. Və xalq gəlib ondan təmid alırdılar. Yəhya hələ zindana salınmamışdı. Təharət haqqında Yəhyanın şagirdləri ilə bir yəhudi arasında mübahisə düşdü. Və onlar Yəhyanın yanına gəlib ona dedilər, Ustad, ordunun o biri tayında səninlə olan və haqqında şəhadət verdiyin adam özü təmid verir və hamı onun yanına gəlir. Yəhya cavab verib dedi, İnsan heç bir şey ala bilməz, məcər göydən ona verilmiş olsun. Siz özünüz şahidsiniz ki, dedim, mən Məsih deyiləm, amma ondan qabaq göndərilmişəm. Gəlin alan bəydir, amma bəyin yanında duran və ona qulaq asan dostu onun səsindən çox sevinər. Mən də belə sevinirəm və indi bu şadlıq kamil olubdur. O gərək artsın, amma mən gərək əskiləm. Yuxarıdan gələn hamıdan üstündür. Dünyadan olan dünyanınkıdır və dünyadan danışar. Göydən gələn hamıdan üstündür. O gördüyünə, eşitdiyinə şəhadət verər, amma heç kim onun şəhadətini qəbul etməz. Onun şəhadətini qəbul edən adam tarının doğru olduğuna mühür basır. Tarı tərəfindən göndərilmiş adam tarıdan danışar. Çünki tarı müqəddəs ruhu ona ölçü ilə vermir. Ata oğulu sevir və hər şeyi onun ixtiyarında qoyur. Oğula iman gətirənin əbədi həyatı var. Amma oğuldan itaət etməyən adam həyat görməyəcək. Lakin tarının qəzəbi onun üstündə qalır. Fəsil 4 Fərislər eşitdilər ki, İsa Yəhyadan daha çox adamlara şagird edib təmid verir. Halbuki təmid verən İsa deyildi, onun şagirdləri idilər. Rəbb bunu bildikdə Yəhudiyə vilayətini tərk edib cinə Cəlilə getdi. Və Samirə diyarından keçməli idi. Onun üçün də Samirənin Suxar adlı bir şəhərinə gəldi. O yerin yaxınlığına ki, Yəqub öz oğlu Yusifə vermişdi. Yəqubun quyusu orada idi. İsa yolun yorğunluğundan bu quyunun yanında oturdu. Təxminən saat 12 idi. Samirəli bir arvad su çəkmək üçün oraya gəldi. İsa ona dedi, mənə su ver içim. Şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdilər. Samirəli arvad ona dedi, Sən yəhudisən, mən samirəli bir arvad. Necə olur ki, sən məndən su istəyirsən? Çünki yəhudilər samirəlilərlə qatışmazlar. İsa cavabında ona dedi, Əgər sən Tarının bəxşişini bilirdin, əgər mənə su ver içim deyənin kim olduğunu bilirdin, sən ondan istəyərdin və o sənə həyat suyunu verərdin. Arvad ona dedi, Ağa, su çəkmək üçün dolça yoxundur, quyu da dərindir. Beləcə, haradan belə bir həyat verən suyun var? Məgər sən, bu quyunu bizə verən atamız Yəqubdan da böyüksən ki, həm özü bu quyudan içirdi, həm də oğulları və maleyvanları? İsa cavab verib ona dedi, Bu sudan içən hər kəs cinə susuz olacaq, amma mən verən sudan kimsə içsə, əsla susuz olmaz. Mən verən su onun içində qaynayan bir bulaq olar ki, ona əbədi həyatı verir. Arvad ona dedi, Ağa, bu suyu mənə ver ki, susuz olmayım və su çəkmək üçün buraya gəlməyim. İsa ona dedi, Get ərini çağır və buraya gəl. Arvad cavab verdi, Ərim yoxdur. İsa ona dedi, Ərim yoxdur deməkdə doğru deyirsən. Çünki 5 kişiyə ərə gedibsən və indi səninlə yaşayan adam ərin deyil, dediyin söz doğrudur. Arvad İsa'ya dedi, Ağa, görürəm ki, sən bir peyğəmbərsən. Bizim atalarımız bu dağda ibadət ediblər, amma siz yəhudilər deyirsiniz ki, ibadət edəcəyimiz məkan Orşəlimdədir. İsa ona dedi, Arvad, mənə inan. O vaxt gəlir ki, ataya nə bu dağda, nə də Orşəlimdə ibadət edəcəklər. Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz, biz bildiyimizə ibadət edirik. Çünki nicad yəhudilərdən gəlir. Amma o vaxt gəlir, elə gəlib bir də ki, doğru ibadət edənlər ataya ruhda və həqiqətdə ibadət edəcəklər. Ata özünə belə ibadət edənlər axtarır. Tarı ruhdur və onu ibadət edənlər ona ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidirlər. Arvad ona dedi, Bilirəm ki, Məsih gəlir, o ki, ona Xristos deyirlər. O, gəldiyi zaman hər şeyi bizə açıqlayacaq. İsa ona dedi, Mən həmən oyam ki, səninlə danışıram. Bu arada İsa'nın şagirdləri də gəldilər və onu bir arvadla danışmaqda görəndə təəccüb etdilər. Amma heç birisi nə istəyirsən, yayınki nə üçün onunla danışırsan, soruşmadı. O zaman Samirəli arvad küzəsini qoyub şəhərə qayıtdı və xalqa dedi, Gəlin o adamı görün ki, gördüyüm işlərin hamısını mənə dedi, aya o Məsih deyil? Xalq şəhərdən eşiyə çıxıb, onun yanına gəlməyə başladı. Bu arada şagirdləri ondan xahiş etdilər, Ustad, biraz çörək ye. Amma İsa onlara dedi, Mənim yemək üçün yiyəcəyim var ki, sizin ondan xəbəriniz yoxdur. Şagirdləri bir-birlərinə dedilər, Məgər kimsə ona yiyəcək gətirib. İsa onlara dedi, Mənim yiyəcəyim, Məni göndərənin istədiyini yerinə yetirmək və onun işini tamamlamaqdır. Aya siz demirsiniz ki, biçimin gəlməsinə hələ 4 ay qalır? Sizə deyirəm, gözlərinizi açın və kinlərə baxın, çünki biçin üçün hazırdırlar. Elə indi biçən zəhmət haqqını alır və məhsulu əbədi həyat üçün yığır ki, əkən və biçən bir-birləri ilə bərabər sevinsinlər. Ona görə də, bu söz doğrudur ki, biri yəkər, o biri biçər. Mən sizi zəhmət çəkmədiyiniz şeyin biçiminə göndərdim. Zəhməti özgələr çəkdilər və siz onların zəhmətlərinin mənfəətinə şərik olubsunuz. Gördüyüm işlərin hamısını mənə dedi deyən arvadın sözünə görə, o şəhərdən bir çox samirəli, İsa'ya iman gətirdilər. Onun üçün də onlar gəlib İsa'ya yalvardılar ki, onların yanında qalsın və o da 2 gün onların yanında qaldı. və daha artıq adamlar İsa'nın sözləri üzündən ona iman gətirdilər. Samirəlilər o arvada dedilər, bizim iman gətirməyimiz artıq sənin sözlərinin üzündən deyil. Çünki biz özümüz eşitmişik və bilirik ki, bu adam dünyanın həqiqi qurtarıcısıdır. İki gündən sonra İsa oradan çıxıb Cəlilə getdi. İsa özü demişdi ki, bir peyğəmbərin öz vətənində hörməti olmaz. Cəlilə gəldiyi vaxt Cəlillilər onun pişvazına çıxdılar. Onlar Pasxa bayramında onun Orşəlimdə etdiyi bütün işləri görmüşdülər. Çünki onlar da bayram üçün oraya getmişdilər. İsa cinə Cəlilin Qana kəndinə suyu şəraba döndərdiyi yerə gəldi. Orada padişahın adamlarından biri var idi ki, onun oğlu Kəfərnahumdan xoş idi. Bu adam İsanın Yəhudiyədən Cəlilə gəldiyini eşitdikdə, onun yanına gəlib ona yalvardı ki, gəlsin və onun ölüm halında olan oğluna şəfa versin. İsa dedi, siz əlamətlər və möcüzələr görməyincə, İman gətirməzsiniz. Padişahın adamı ona dedi, ağa, oğlum ölməmiş gəl. İsa ona dedi, get, oğlun yaşayacaq. O kişi İsanın ona dediyi sözünə inanıb getdi və hələ yolda ikən nökərləri qabağına çıxıb xəbər verdilər, oğlun diridir. Onlardan oğlunun halının nə zaman yaxşılaşdığını soruşdu. Nökərlər cavab verdilər, dünən saat 1-də qızdırması kəsildi. O zaman oğlanın atası anladı ki, İsanın ona oğlun yaşayacaqdır dediyi zaman bu baş verib və özü və bütün ev əhli İsa'ya iman gətirdilər. Bu İsanın ikinci möcüzəsidir ki, Yəhudiyədən Cəlilə gəldiyindən sonra görsən. Fəsil 5 Bundan bir müddət sonra Yahudilərin bayramlarından biri yetişdi və İsa Orşəlimə getdi. Orşəlimdə qoyun deyilən dərvazanın yanında beş heyvanlı bir hovuz var ki, İbrani dilində ona Beyt Həsda deyirlər. Burada naxoş çox adamlar yatardılar. Çorlar, topallar, əlillər və suyun tərpəşməsini gözləyərdilər. Çünki hərdən bir mələk bu hovuzun içinə enib, onu çalxalarmış. Su çalxalandıqda, hovuzun içinə girən ilk adam bütün naxoşluğundan toxtarmış. Orada bir adam var idi ki, 38 il naxoşluq əlində əsir idi. İsa onun orada yatdığını görüb, uzun bir zaman naxoşluq çəkdiyini anladı və ona dedi, sağalmaq istəyirsən? Naxoş adam ona cavab verdi, ağa, heç kəsim yoxdur ki, suyun çalxalandığı zaman məni hovuzun içinə salsın. Özümü tərpədib çatınca, ayrı bir adam məndən qabaq özünü hovuza salır. İsa ona dedi, qalx, döşəyini götür, get. Naxoş adam o anda sağaldı və döşəyini götürüb getdi. Və o gün səbbət günü idi. Ona görə yəhudilər o şəfa tapmış adama dedilər, bu gün səbbət günüdür, sənin üçün caiz deyil ki, döşəyini götürüb aparasan. Şəfa tapmış adam onlara dedi, məni şəfa verən adam dedi, döşəyini götür get. O zaman ondan soruşdular, sənə döşəyini götür get deyən adam kimdir? Şəfa tapmış adam İsa'nın kim olduğunu bilmirdi, çünki İsa xalqın qalabalığında gözdən itmişdi. Sonra İsa o adamı məbəddə tapıb ona dedi, bax, sağaldın, günahdan əl çək ki, bundan daha pisinə əsir olmayasan. O adam gedib yəhudilərə xəbər verdi ki, ona şəfa verən adam İsa'dır. Yahudilər İsa'nın bu işləri səbbət günündə etdiyinə görə ona əziyyət verirdilər. Amma İsa onlara dedi, atam indiyə kimi işləyir, mən də işləyirəm. Bu səbəbdən Yahudilər artıq onu öldürmək istədilər. Çünki fəqət səbbət gününü pozmurdu, tarını da atası xitab edib, özünü ona tay edirdi. Onun üçün İsa onlara belə cavab verdi. Doğrusunu sizə deyirəm, oğul özündən heç bir şey edə bilməz, məgər onlar ki, ata edir və oğul görür. Çünki ata nə edir, oğul da onu edir. Ata oğulu sevir və bütün etdiklərini ona görsədir və bunlardan daha böyük şeylər də oğula görsədəcək ki, siz təəccübdən mat qalasınız. Ata ölüləri dirildib onlara həyat verdiyi kimi, oğul da istədiyi adamlara həyat verəcək. Çünki ata kimsəyə hökm etmir, ona görə ki, hökm etməyi oğlun əlinə verib ki, ataya hörmət görsədən, oğula da elə hörmət görsətsin. Oğula hörmət görsətməyən adam, onu göndərən ataya da hörmət görsətmir. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənim sözümü eşidib məni göndərənə iman gətirən adamın əbədi həyatı vardır. O, mühakimə olmayacaq. Əslində, o, ölümdən həyata keçib. Doğrusunu sizə deyirəm. O vaxt gəlir, elə gəlibdir də ki, ölülər tarının oğlunun səsini eşidəcəklər və onu eşidənlər yaşayacaqlar. Çünki atanın özündə həyatı olduğu kimi, oğula da əta edib ki, özündə həyatı olsun. Və ona mühakimə etmək qüdrətini də verib, çünki insan oğludur. Buna təəccüb etməyin, çünki o saat gəlir ki, bütün qəbirlərdə olanlar onun səsini eşidib eşiyə çıxacaqlar. Yaxşı əməl edənlər yaşamaq üçün çıxacaqlar, pis əməl edənlər mühakimə olunmaq üçün. Mən özümdən bir şey edə bilmərəm. Eşitdiyim kimi hökm edirəm və mənim hökmüm adil bir hökmdür. Çünki öz istədiyimi yox, məni göndərən atanın istədiyini yerinə getirmək istəyirəm. Əgər mən öz haqqımda şahadət versəm, şəhadətim etibarsızdır. Mənim haqqımda şəhadət verən özgə biri var və onun şəhadətinin etibarlı olduğunu bilirəm. Siz Yəhyanın yanına adamlar göndərdiniz və o həqiqət haqqında şəhadət verdi. Amma mən insandan şəhadət qəbul etmirəm. Lakin bunları deyirəm ki, siz nicat tapasınız. Yəhya yanan və işıqlandıran bir çıraq idi. Və siz az bir zaman onun işığında şanlıq etmək istədiniz. Amma Yəhyanın şəhadətindən daha etibarlı şəhadətim vardır. Çünki tamamlamaq üçün atanın mənə verdiyi o işlər ki, elə indi də onlarla məşğulam, mənim ata tərəfindən göndərilmiş olduğuma şəhadət verirlər. Və məni göndərən ata özü mənim haqqımda şəhadət verir. Siz heç bir zaman nə onun səsini eşidibsiniz, nə onun surətini görübsünüz, nə də onun kəlamı sizdə sakin olur. Çünki onun göndərdiyinə iman gətirmirsiniz. Müqəddəs kitabı təftiş edirsiniz, çünki onda əbədi həyata malik olacağınızı düşünürsünüz. Həmin müqəddəs kitabda mənim haqqımda şəhadət verir. Amma yenə də istəmirsiniz ki, mənim yanıma gəlib həyata sahib olasınız. İnsanlardan izzət qəbul etmirəm. Lakin sizi tanımışam və bilirəm ki, sizdə tarının sevgisi yoxdur. Mən atamın adında gəlmişəm və siz məni qəbul etmirsiniz. Əgər özgə biri öz adı ilə gəlsə, onu qəbul edərsiniz. Siz necə iman gətirə bilərsiniz? Siz ki, bir-birlərinizdən izzət qəbul edirsiniz, amma vahid tarıdan gələn izzəti axtarmırsınız. Lakin güman etməyin ki, tarının huzurunda sizləri müttəhim edəcəyəm. Sizləri müttəhim edən ümid bağladığınız Musadır. Çünki əgər Musaya inansaydınız, mənə də iman gətirərdiniz. Ona görə ki, mənim haqqımda Musa da yazıb. Amma əgər onun yazdıqlarına inanmırsınız, mənim sözlərimə necə inanacaqsınız? Fəsil 6. Bunlardan bir müddət sonra İsa Cəlil və ya Tiberia gölünün o biri tayına keçdi. Və çox adam onun dalınca gedirdi. Çünki naxoş adamlara etdiyi möcüzələri görmüşdülər. İsa bir dağa çıxıb şagirdləri ilə orada oturdu. Yəhudilərin Pasxa bayramı yaxın idi. İsa gözlərini qaldırıb yanına cəmaatın gəlməsini görəndə Filiposa dedi, bunların yeməyi üçün haradan çörək satın alaq? İsa bu sözü onu imtihan etmək üçün dedi, çünki nə edəcəyini özü yaxşı bilirdi. Filipos cavab verdi, onların hər birisinə biraz çatması üçün 200 dinar çörəklə bəs etməz. Şagirdlərindən biri, Şəmun Petrosun qardaşı Andriyas, İsa'ya dedi, burada bir oğlan uşağı var ki, 5 arpa çörək və 2 balığı var. Amma bu qədər adam üçün bu olacaq. İsa dedi, cəmaatı yerə oturdu. O yerdə çox ot var idi. Cəmaat oturdu və kişilərin sayı təqribən 5000 olardı. O zaman İsa çörəkləri götürdü və şükür edəndən sonra oturanlar arasında istədikləri qədər payladı. Balıqlarla da belə etdi. Hamı yeyib doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi, artıq qalan tikələri yığın ki, heç bir şey hədər olmasın. Şagirdlər adamların yediklərindən artıq qalmış 5 arpa çörəyin tikələrini yığdılar və 12 zəmbil doldu. Cəmaat İsa'nın etdiyi bu möcüzəni görəndə dedilər, doğrudan da bu elə o peyğəmbərdir ki, dünyaya gələcək idi. İsa anladı ki, onlar zorla onu aparıb öz padişahları etmək istəyirlər. Onun üçün də cinə tək başına dağa çəkildi. Axşam olanda şagirdləri gölə indilər və bir qayığa minib gölün o tayına, Kəfərnahum səmtinə yola düşdülər. Artıq qaranlıq düşmüşdü, amma İsa hələ onların yanına gəlib çıxmamışdı. Güclü yel əsdiyindən göl küləkli olmağa başladı. Təxminən bir ağac getmişdilər ki, İsanı gölün üzündə yeriyib qayğa yaxınlaşdığını gördülər və qorxdular. Amma İsa onlara dedi, qorxmayın, mənəm. O vaxt istədilər ki, İsanın qayğı alsınlar və o anda qayıq gedəcəkləri yerə yetişmişdi. O günün sabahı gölün o tayında olan cəmaat anladı ki, şagirdlər orada olan bircə qayığa minib gediblər və İsa onlarla həmən qayığa minib getməyib. Bu arada Tiberiyadan özgə qayıqlar o yerin yaxınlığına gəldilər ki, Rəbb şükür edəndən sonra çörək yemişdilər. Cəmaat İsa və şagirdlərinin orada olmadığını görəndə, qayıqlara minib onu axtarmaq üçün Kəfərnahuma gəldilər. Cəmaat gölün o tayında İsanı tapdılar və ona dedilər, Ustad, nə vaxt buraya gəldin? İsa onlara cavab verdi, doğrusunu sizə deyirəm. Möcüzələr gördüyünüz üçün yox, çörəklərdən yeyib doyduğunuz üçün məni axtarırsınız. O yemək üçün çalışmayın ki, fanidir. O yemək üçün çalışın ki, əbədi həyata qədər qalar. O həyat verən yemək ki, insan oğlu sizə verəcək. Ata tarı bunun üçün ona təsdiq möhrünü basıb. O vaxt İsa'dan soruşdular, tarının işlərini yerinə yetirmək üçün nə etməliyik? İsa cavab verib onlara dedi, tarının işi budur ki, onun göndərdiyi adama iman gətirəsiz. Onlar o zaman İsa'ya dedilər, nə əlamət görsədirsən ki, görüb sənə iman gətirək, nə edirsən? Atalarımız çöldə manna yedilər, necə ki yazılıb, yemək üçün onlara göydən yemək verdi. İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm, göydən sizə çörək verən Musa deyildi, mənim atamdır ki, göydən sizə həqiqi çörəyi verir, çünki tarının çörəyi odur ki, göydən enir və dünyaya həyat verir. O zaman ona dediler, aha bu çöreği hemşe bize ver. İsa onlara dedi, hayat çöreği menem. Menim yanıma gelen asla ac olmaz. Mene iman getiren asla susuz olmaz. Ama size demişem ki, beni gördüğünüz halda cine iman getirmişsiniz. Atamın mene verdiği adamların hamısı benim yanıma gelecekler ve benim yanıma geleni asla eşiğe kovmaram. Göyden inmişem ki öz istediğimi yok, beni gönderenin istediğini yerine getireyim. Ve beni gönderenin istediği budur ki mene verdiklerinin heç birisini itirmeyip ahır günde onları dirildim. Çünkü atamın istediği budur ki, oğula bakıp ona iman getiren her kəsin əbədi hayatı olsun. Ve mən onu axır gündə dirildəcəyəm. O vaxt Yahudilər İsa'nın göydən inən çörək mənəm dediyinə görə onun barəsində deyinməyə başladılar. Ve deyirdilər, məgər bu adam ata anasını tanıdığımız Yusuf oğlu İsa deyil. İndi necə göydən inmişəm deyil. İsa onlara cevap verip dedi, aranızdan mırıldanmayın. Heç kəs mənim yanıma gələ bilməz, məgər məni göndərən ata onu çəkib gətirsin və mən axır gündə onu dirildəcəyəm. Peyğəmbərlərin yazdıqlarında yazılıb, onların hamısı tarıdan öyrənəcəklər. Ona görə də atadan eşidib öyrənən hər kəs mənim yanıma gəlir. Kimsə atanı görməyib, məgər o ki tarınandır. Atanı o görübdür. Doğrusunu sizə deyirəm, iman gətirən adamın əbədi həyatı var. Həyat çörəyi mənəm. Atalarınız çöldə manna yedilər, cinədə öldülər. Amma burada göydənilmiş elə bir çörək var ki, ondan yiyən ölməyəcək. Göydənilmiş o həyat verən çörək mənəm. Bu çörəkdən yiyən hər kəs əbədə kimi yaşayacaq. Bu çörək mənim bədənimdir ki, dünyaya həyat vermək üçün onu verəcəyəm. O zaman yəhudilər bir-birləri ilə deyinməyə başladılar və deyirdilər, bu adam öz bədənini bizə yemək üçün necə verə bilər? İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyir. İnsan oğlunun bədənindən yeməyincə və onun qanından içməyincə sizdə həyat olmayacaq. Mənim bədənimdən yiyən və mənim qanımdan içən adamın əbədi həyatı var və mən axır gündə onu dirildəcəyəm. Çünki bədənim həqiqi yemək və qanım həqiqi içməkdir. Bədənimdən yiyən və qanımdan içən adam məndə qalır və mən də onda qalıram. Necə ki, diri ata məni göndərdi və mənim həyatım ona bağlıdır, məndən yiyən adam da mənə bağlı olaraq yaşayacaq. Göydən inmiş çörək budur. Atalarınız manna yedilər, lakin öldülər, amma bu çörəkdən yiyən adam əbədə kimi yaşayacaq. İsa bu sözləri Kəfərnahumda bir kənisədə təlim verən halda dedi. İsa'nın şagirdlərindən çoxları bunları eşidəndə dedilər, bu ağır bir sözdür, kim onu qəbul edə bilər? İsa şagirdlərinin bu barədə mırıldanmaqlarını bilib onlara dedi, bu sizi incidir, bəs əgər insan oğlunun əvvəlcədən olduğu yerinə qatdığını görəsiniz necə? Həyat verən tarının ruhudur, cismdən fayda yoxdur. Sizə dediyim sözlər ruh və həyatdır. Amma cinə də bəziləriniz inanmırsınız. Çünki İsa kimin imansız olduğunu və kimin ona xəyanət edəcəyini əvvəldən bilirdi. Və dedi, onun üçün sizə demişəm ki, kimsə mənim yanıma gələ bilməz, məgər bu ona atadan verilmiş olsun. Bu zamandan şagirdlərdən çoxu İsa'nı tərk edib artıq ona peyrəv olmadılar. İsa o 12 şagirddən soruşdu, yoxsa siz də məni tərk etmək istəyirsiniz? Şəmun Petros cavab verdi, kimin yanına gedə bilərik, ya Rəbb, əbədi həyatın sözləri səndədir. Biz inanmışıq və bilirik ki, sən diri Tanrının oğlu Məsihsən. İsa onlara dedi, məgər siz 12 nəfəri seçən mən deyiləm. Halbuki sizlərdən biri iblis bir adamdır. İsa bu sözü, İskariotlu Şəmunun oğlu Yəhudanın haqqında deyirdi ki, o 12 şagirddən biri ikən İsa'ya xəyanət edəcək idi. Fəsil 7 Bunlardan sonra İsa Cəlil vilayətində gəzib, özünü Yəhudiyə vilayətindən uzaq saxlayırdı, çünki Yəhudilər onu öldürmək istəyirdilər. Yəhudilərin çadır bayramı yaxınlaşırdı. Onun üçün də İsa'nın qardaşları ona dedilər, buradan çıx Yəhudiyə vilayətinə get ki, şagirdlərin də etdiyin işləri görsünlər. Çünki özünü tanıtdırmaq istəyən adam işini gizlicə görməz. Əgər bu işləri sən edirsən, özünü dünyaya zahir et. İsa'nın qardaşlarının heç biri ona iman gətirməmişdi. Bu səbəbdən İsa onlara dedi, mənim vaxtım hələ yetişməyib, amma sizin vaxtınız həmişə hazırdır. Dünya sizdən nifrət edə bilməz, amma məndən nifrət edir. Çünki onun işlərinin pis olduğuna şəhadət verirəm. Siz bu bayram üçün Orşəlimə gedin. Mən bu bayram üçün hələ getmirəm. Çünki mənim dürüst vaxtım hələ yetişmək. İsa bu sözləri onlara deyib Cəlildə qaldı. Lakin İsa'nın qardaşları bayram üçün oradan ayrılandan sonra o özü də Orşəlimə getdi. Amma şikar yox, gizli. Yahudilər bayramda İsa'nı axtarıb, bu adam bəs xaradadır deyib soruşurdular. Cəmaat arasında onun haqqında çox pıçıltılar gəzirdi. Bəziləri deyirdilər, o yaxşı adamdır, amma bəzilər də deyirdilər, yox, xalqı aldadır. Amma Yahudilərin qorxusundan heç kəs açıqca bir söz demirdi. Bayramın yarısına qədər keçmişdi ki, İsa məbədə gedib, təlim verməyə başladı. Yahudilər təəccübdən mat qalıb deyirdilər, bu adam təlim görməmiş, necə müqəddəs kitabdan bu qədər bilir? İsa onlara cavab verib dedi, verdiyim təlim mənim özümün deyil, məni göndərənindir. Əgər kimsə onun istədiyini yerinə yetirmək istəsə, verdiyim təlimin tardan olduğunu və ya mənim özümdən olduğunu anlayacaq. Özündən danışan, öz izzətini axtarar, amma onu göndərənin izzətini axtaran adam həqiqət adamıdır və onda yalan tapılmaz. Aya şəriəti sizə Musa vermədi, cinə də sizdən heç biriniz şəriəti yerinə yetirmir. Nə üçün məni öldürmək istəyirsiniz? Cəmaat cavab verib dedi, məcər dəli olubsan, kim səni öldürmək istəyir? İsa onlara cavab verib dedi, bir iş gördüm və hamınız təəccübdən mat qalıbsınız. Xətnə etməyi Musa sizə verdiyi üçün səbbət günündə uşağı xətnə edirsiniz. Əslində Musa yox, atalarınız xətnə etməyi başladı. Musadan qalan qanunun pozulmaması üçün səbbət günündə uşağınızı xətnə edirsiniz. İndi niyə bir adamın bütün bədənini səbbət günündə şəfa verdiyim üçün mənə qəzəblənirsiniz? Zahirə görə hökm etməyin, ədalətlə hökm edin. O zaman Orşəlimlilərdən bəziləri dedilər, öldürmək istədikləri adam məgər bu deyil. Bu ki, açıqca hər şey deyil, kimsə də ona bir şey demir. Bəlkə də rəislər onun doğrudan Məsih olduğunu biliblər. Amma biz ki, bu adamın haradan olduğunu bilirik. Lakin Məsih zühur edəndə onun haradan olduğunu kimsə bilməyəcək. Bu arada İsa məbəddə təlim verəndə səsini ucaldıb dedi, siz məni tanıyırsınız və mənim haradan olduğumu bilirsiniz. Mən öz tərəfimdən gəlməmişəm. Məni göndərən doğrudur ki, siz onu tanımırsınız. Mən onu tanıyıram, çünki ondanam və o məni göndərib. Söz bura yetişen vaxt onu tutmak istediler, ama kimse ona el uzatmadı. Çünkü onun vaxtı hələ yetişmemişti. Ama cemaat arasından çox adamlar ona iman getirdiler ve deyirdiler, Məsih zuhur edəndə məgər bu adamdan artıq möcüzə görsədəcək. Hərislər İsa'nın haqqında xalq arasında olan belə pıçıltıları eşitdilər. Baş kahinlər və fərislər İsa'nı yaxalamaq üçün məbədin mühafizlərini göndərdilər. Onda İsa dedi, Daha az bir müddət sizinlə varam və sonra məni göndərənin yanına gedəcəyəm. Məni axtaracaqsınız, amma tapa bilməyəcəksiniz və olduğum yerə siz gələ bilməzsiniz. O vaxt yəhudilər aralarında dedilər, Bu adam haraya getmək istəyir ki, biz onu tapmağa qadir olmayacağıq. Olmasın istəyir, Yunanilər arasında dağılmış yəhudilərin yanına gedib Yunanilərə təlim versin. Məni axtaracaqsınız, amma tapa bilməyəcəksiniz və olduğum yerə siz gələ bilməzsiniz sözdən nə demək istəyir? Bayramın axırıncı və böyük günündə İsa durub uca səslə xitab edib dedi, Əgər kimsə susuzdur, mənim yanıma gəlib içsin. Mənə iman gətirən adamın içində həyat verən su, çaylar kimi axacaq, necə ki müqəddəs kitab deyib. Bu sözü müqəddəs ruhun haqqında deyir ki, ona iman gətirənlərə veriləcək idi. Müqəddəs ruh hələ verilməmişdi, çünki İsa hələ cəlal tapmamışdı. Adamlardan bəziləri onun bu sözlərini eşidəndə dedilər, Doğrudan da bu elə o peyğəmbərdir. Bəzilər də deyirdilər, bu vədəsi verilmiş Məsihdir. Amma bəziləri cinə deyirdilər, vədəsi verilmiş Məsih necə cəlildən gələ bilər. Məgər müqəddəs kitab demir ki, Məsih Davud nəslindən və yaşadığı Beytləhem kəndindən gələcək. Beləcə İsanın üzündən xalq arasında ixtilaf düşdü. Bəziləri onu tutmaq istədilər, amma kimsə ona əl uzatmadı. Məbədin mühafizləri baş kahinlərin yanına qaydanda, onlar mühafizlərdən soruşdular, nə üçün onu gətirmədiniz? Mühafizlər dedilər, heç kəs, heç bir zaman onun kimi danışmayıb. Fərislər dedilər, məgər siz də azıbsınız. Aya rəislərdən və ya fərislərdən kimsə ona inanıb? Amma şəriətdən bir xəbər olan bu xalq məlundur. Qabaq İsanın yanına gələn Nikodimos ki, onlardan biri idi, dedi, Məgər bizim şəriətimiz kimsəni eşitmədən və onun nə etdiyini bilmədən məhkum edir. Onlar cavab verib dedilər, Yoxsa sən də cəlillisən? Araşdır və görərsən ki, cəlildən bir peyğəmbər çıxmaz və hər kəs öz evinə gedir. Fəsil 8 İsa Zeytun dağına getdi və səhər erkən cinə məbədə gəldi və bütün xalq onun ətrafına yığıldı. İsa da oturub onlara təlim verirdi. Fərisilər və şəriət müəllimləri zina əməlində yaxalanmış bir arvadı gətirdilər və ortada durdurub İsa'ya dedilər, Ustad, bu arvad zina əməlində yaxalanıb. Musa şəriətdə bizə əmr edib ki, belə bir arvadı daşlayaq. Sən nə deyirsən? Onlar bu sualla İsa'nı imtihan edirdilər ki, ona böhtan vurmaq üçün bəlkə bir səbəb tapsınlar. Amma İsa əyilib barmağı ilə yerə yazı yazırdı. Lakin onların dayanmadan bu sualı soruşduqlarına görə qalxıb onlara dedi, Aranızda kim günahsızdır, qoyun birinci daşı o atsın. Və cinə əyilib yerə yazı yazmağa başladı. Xalq bu sözü eşidəndə, axsaqqallardan tutmuş lap kiçiyinə qədər bir-bir oradan getdilər. Və İsa tək qaldı. O arvad da ortada durmuşdu. İsa qalxıb ondan soruşdu, Arvad, səndən şikayət edənlərə nə oldu? Kimsə səni məhkum etmədi? Arvad dedi, Xeyr, ağa, İsa dedi, mən də səni məhkum etmirəm. Get və daha günah etmə. İsa cinə xalqa xitab edib dedi, dünyanın nuru mənəm. Mənim dalımca gələn qaranlıqda gəzməyəcək və onda həyat nuru olacaq. O zaman fərislər ona dedilər, sən öz haqqında şəhadət verirsən, bu şəhadətin etibarı yoxdur. İsa cavabında onlara dedi, hətta əgər öz haqqımda da şəhadət versəm, şəhadətim etibarlıdır. Çünki haradan gəldiyimi və haraya gedəcəyimi bilirəm. Amma siz mənim haradan gəldiyimi və haraya gedəcəyimi bilmirsiniz. Siz insan gözü ilə hökm edirsiniz. Amma mən kimsəyə hökm etmirəm. Lakin hökm etsəm də belə mənim hökmüm doğrudur. Çünki tək deyiləm, mənəm və məni göndərən ata. Sizin şəriətinizdə də İki adamın şəhadətinin etibarlı olduğu yazılıb. Mən öz haqqımda şəhadət verirəm və məni göndərən ata da mənim haqqımda şəhadət verir. O vaxt İsa'dan soruşdular, sənin atan haradadır? İsa cavab verdi, siz nə məni tanıyırsınız, nə də atamı. Əgər məni tanısaydınız, mənim atamı da tanıyardınız. İsa bu sözləri məhəbbətdə. Xəzanə sandığı olan yerdə xalqa dedi və heç kim onu tutmadı, çünki onun vaxtı hələ yetişməmişdi. İsa cinə onlara dedi, mən gedirəm və siz məni axtaracaqsınız və günahlarınızın altında öləcəksiniz. Mən gedən yerə siz gələ bilməzsiniz. O vaxt yahudilər dedilər, məgər özünü öldürəcək ki, mən gedən yerə siz gələ bilməzsiniz deyir. İsa onlara dedi, siz aşağıdansınız, mən yuxarıdanam. Siz bu dünyadansınız, mən bu dünyadan deyiləm. Bundan ötürü sizə dedim ki, günahlarınızın altında öləcəksiniz. Çünki əgər dediyim adam olduğuma inanmayasınız, günahlarınızın altında öləcəksiniz. O vaxt ondan soruşdular, sən kimsən? İsa onlara dedi, mən həmin oyam ki, əvvəldən sizə deyirəm, sizin haqqınızda deyəcək və hökm edəcək çox şeylərim var, amma məni göndərən haqdır və mən ondan eşitdiklərimi dünyaya deyirəm. Onlar anlamadılar ki, İsa bu sözləri atanın barəsində deyirdi. Ondan ötürü İsa dedi, İnsan oğlunu qaldırandan sonra biləcəksiniz ki, mən oyam və özümdən bir şey etmirəm. Və necə ki, atadan öyrənmişəm sizə deyirəm. Məni göndərən mənimlədir. O məni tək qoymayıb, çünki həmişə onun xoşuna gedən işləri görürəm. Bu sözləri deyən zaman çox adam ona iman gətirdi. İsa ona iman gətirmiş yəhudilərə dedi, əgər sözümü saxlayasınız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiniz. Və həqiqəti tanıyacaqsınız və həqiqət sizi azad edəcək. Onlar İsa'ya dedilər, biz İbrahimin övladıyıq və kimsənin nökəri olmamışıq, necə olur ki, azad olacaqsınız deyirsən. İsa onlara cavab verdi, doğrusunu sizə deyirəm, günah edən hər kəs günahın nökəridir. Nökər əbədə kimi ailədən biri deyil, amma oğul həmişə ailədən biridir. Onun üçün, əgər oğul sizi azad etsə, doğrudan azad olarsınız. İbrahim övladı olduğunuzu bilirəm. Amma məni öldürmək istəyirsiniz. Ondan ötürü ki, mənim sözümü qəbul etmirsiniz. Mən atamın yanında gördüklərimi deyirəm və siz atanızdan eşitdiklərinizi edirsiniz. Onlar cavabda İsa'ya dedilər, bizim atamız İbrahimdir. İsa onlara dedi, əgər İbrahimin övladlarsınız, İbrahimin işlərini yerinə yetirin. Amma indi məni öldürmək istəyirsiniz. Mən ki, tardan eşitdiyim həqiqəti sizə demişəm. İbrahim belə işlər görmədi. Siz atanızın işlərini görürsünüz. Onlar İsa'ya dedilər, biz zinadan doğulmamışıq. Bir atamız var, o da tarıdır. İsa onlara dedi, Əgər tarı atanız olsaydı, məni sevərdiniz. Çünki mən tarının tərəfindən gəlmişəm və indi buradayam. Özümdən gəlməmişəm, o məni göndərib. Dediklərimi niyə anlamırsınız? Çünki sözümə qulaq asa bilmirsiniz. Siz atanız iblisdənsiniz və atanızın istədiyini yerinə yetirmək istəyirsiniz. O, başlanışdan qatil idi və həqiqət üstündə dayanmadı, çünki onda heç doğruluq yoxdur. Yalan danışan zaman zatımdan yalan danışır. Çünki o, yalancıdır və yalancıların atasıdır. Amma həqiqəti dediyim üçün siz mənə inanmırsınız. Sizdən kim mənim günahkar olduğumu isbat edə bilər? Əgər mən həqiqəti deyirəm, niyə mənə inanmırsınız? Tarınınki olanlar, tarının sözlərini eşidərlər. Siz bu səbəbdən eşitmirsiniz, çünki tarınınki deyilsiniz. Yahudilər cavab verib İsa'ya dedilər, Samirəli və dəli olduğunu deməkdə doğru demirdik. İsa dedi, mən dəli olmamışam, mən atama izzət verirəm və siz mənə zillət verirsiniz. Mən özüm üçün izzət axtarmıram. Mənim üçün izzət axtaran var və hökm edən də odur. Doğrusunu sizə deyirəm, mənim sözümü saxlayan adam əsla ölüm üzü görməyəcək. Yahudilər ona dedilər, indi bildik ki, dəli olubsan. İbrahim və peyğəmbərlər öldülər və sən deyirsən, mənim sözümü saxlayan adam əsla ölməyəcək. Məgər sən atamız İbrahimdən də üstünsən. İbrahim öldü, peyğəmbərlər də öldülər. Sən özünü kim sayırsan? İsa cavab verdi. Əgər mən özümü izzətləndirəm, bu izzət heçdir. Məni izzətləndirən mənim atamdır ki, siz ona tarımızdır deyirsiniz. Siz onu tanımayıbsınız, amma mən onu tanıyıram. Əgər onu tanımıram desəm, sizin kimi yalancının biri olaram. Amma onu tanıyıram və onun sözünü saxlayıram. Atanız İbrahim mənim günümü görəcəyi üçün şad oldu. O bu günü gördü və sevindi. Yahudilər ona dedilər, sənin hələ 50 yaşın yoxdur, İbrahimi görübsən. İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm, İbrahim olmamışdan mən varam. Bu sözü eşidən vaxt, yəhudilər onu daşlamaq üçün daşlar götürdülər. Amma İsa gizlənib məbəddən eşiyə çıxdı. Fəsil 9 İsa yolda gedərkən anadan kör doğulmuş bir adam gördü. Onun şagirdləri ondan soruşdular, Ustad, Kimin günahı yüzündən bu adam kör anadan oldu? Onun özünün, yoxsa ata-anasının? İsa cavab verdi, nə bu adam günah etdi, nə də ata-anası. O, anadan kör oldu ki, tarının işləri onun həyatında görünsün. Madam ki, gündüzdür, məni göndərənin işlərinə məşğul olmalıyam. Gecə gəlir ki, o zaman heç kəs işləyə bilməz. Dünyada ikən dünyanın nuruyam. Bu sözləri deyəndən sonra İsa yerə tüpürüb, tüpürcəklə palçıq düzətdi və körün gözünə sürtdü. Ona dedi, ged Siloam, yəni göndərilmiş, ged Siloam hovuzunda yu. Kör adam gedib yudu və gözü açılmış gəldi. Qonşular və kör adamın yolçuluq etdiyini irəlidən bilənlər deyirdilər, Məkər bu, oturub yolçuluq edən həmən adam deyil. Bəziləri odur deyirdilər. Bəzilər də deyirdilər, xeyr, bu, o kör adama oxşayan bir adamdır. Amma o özü, mən elə o adamam deyirdi. Onun üçün kör adamdan soruşdular, bəs necə gözlərin açıldı? O cavab verdi, İsa deyilən adam, Palçıq düzəldib gözümə sürtdü və mənə dedi, ged Siloam hovuzunda yu. Mən də gedib yudum və o zaman gözlərim açıldı. Onlar ondan soruşdular, bu adam haradadır? Dedi, bilmirəm. Əvvəlcə kör olan adamı farislərin yanına apardılar. İsa palçıq düzəldib kör adamın gözlərini açdığı gün səbbət günü idi. Onun üçün də farislər gözlərinin necə açıldığını yenə soruşdular. Və o da farislərə dedi, gözlərimin üstünə palçıq sürtdü və yudum və indi görürəm. O vaxt farislərdən bəzilər dedilər, bu adam tarı tərəfindən deyil, çünki səbbət gününü saxlamır. Amma bəzilər də dedilər, günahkar bir adam necə belə möcüzələr edə bilər? O vaxt kör adama yenə dedilər, sənin gözlərini açan adamın haqqında özün nə deyirsən? Cavab verdi, o adam bir peyğəmbərdir. Yahudilər o adamın qabaq kör olduğuna və indi gözlərinin açıldığına inanmadılar. Onun üçün də gözləri açılmış adamın ata-anasını çağırıb soruşdular, sizin dediyiniz anadan kör doğulan oğul budur, bəs indi necə görür? O adamın ata-anası cavab verdilər, bu adamın bizim oğlumuz olduğunu və anadan kör doğulmasını yəqin bilirik, amma İndi bilmirik ki, necə görür və kim onun gözlərini açıb. Özündən soruşun, o özü həddi buluğa çatmış bir adamdır. Özü haqqında qoy özü danışsın. O adamın ata-anası bu sözü yəhudilərin qorxusundan dedilər. Çünki yəhudilərin rəisləri belə qərar qoymuşdular ki, İsanın Məsih olduğuna inanan hər kəs kənisədən qovulsun. Bu səbəbdən o adamın ata-anası onun özündən soruşun, o özü həddi buluğa çatmış bir adamdır, dedilər. Onun üçün əvvəlcə kör olan adamı ikinci dəfə çağırdılar və ona dedilər, cəlalı tarıya ver, biz bu adamın günahkar olduğunu bilirik. O vaxt o adam onlara dedi, onun günahkar olub olmadığını bilmirəm, ancaq bir şey bilirəm, kör idim, indi görürəm. Fərislər ondan soruşlar, o sənə nə etdi, gözlərini necə açdı? Onlara cavab verdi, sizə indi dedim, məgər qulaq asmadınız. Niyə cinə eşitmək istəyirsiniz? Yoxsa siz də onun şagirdləri olmaq arzusundasınız? Fərislər o adamı söyüb dedilər, o adamın şagirdi sənsən, biz Musanın şagirdləriyik. Biz Tarının Musa ilə danışdığını bilirik, amma bu adamın haradan olduğunu bilmirik. Bu adam cavab verib onlara dedi, elə təəccüblüsü də budur. Siz bu adamın haradan olduğunu bilmirsiniz, halbuki bu adam mənim gözlərimi açıb. Yaxşı bilirik ki, Tarı günahkar adamlara qulaq asmaz. Tarı o adama qulaq asar ki, ona ibadət edir və onun istədiyini yerinə yetirir. Aləmin başlanışından kimsə eşitməyib ki, anadan kör doğulmuş bir adamın gözləri açılsın. Əgər bu adam tarı tərəfindən olmasaydı, heç bir şey edə bilməzdi. Fərislər ona cavab verib dedilər, İndi sən bizə dərs verirsən, sən ki tamamən günah içində doğulubsan və onu eşiyə saldı. İsa o adamın eşiyə salındığını eşitdi və onu tapıb dedi, Aya, tarının oğluna iman gətirirsən? O adam cavab verib dedi, Ağa, o kimdir ki ona iman gətirin? İsa ona dedi, Onu görübsən, səninlə danışan o özüdür. Adam dedi, Ya Rəb, iman gətirirəm. Və İsa'ya pərəstiş etdi. Və İsa dedi, Bu dünyaya hökmetmək üçün gəlmişəm, elə ki, görməyənlər görsünlər və görənlər kör olsunlar. Yanında olan bəzi farislər bu sözləri eşidib ona dedilər, Yoxsa biz də körük? İsa onlara dedi, Əgər kör olsaydınız, günahınız olmazdı, amma indi ki, görürük deyirsiniz, günahınız üstünüzdə qalır. Fəsil 10 Doğrusunu sizə deyirəm. Qoyun ağılına qapıdan girməyib. Ayrı bir yerdən aşıb girən adam oğru və həramidir. Amma qapıdan girən qoyunların çobanıdır. Qapıçı qapını ona açar və qoyunlar onun səsinə qulaq asarlar. Çoban öz qoyunlarını adları ilə çağırar və eşiyə çıxarlar. Bütün qoyunlarını eşiyə çıxardandan sonra onların qabağında gedər və qoyunlar onun dalınca gedərlər, çünki onun səsini tanıyırlar. Onlar yad adamın dalınca getməzlər, onun üçün qaçarlar ki, yad adamın səsini tanımırlar. İsa bu məsəli onlara dedi, amma o adamlar onun dediyini anlamadılar. Onun üçün İsa onlara cinə dedi, doğrusunu sizə deyirəm, qoyunlar üçün qapı mənəm. Məndən qabaq gələnlərin hamısı oğru və hərami idi. Amma qoyunlar onların səsinə qulaq asmadılar. Qapı mənəm. Məndən girənlərin hamısı nicat tapacaq. İçəri girəcəklər, eşiyə çıxacaqlar və otlaq tapacaqlar. Oğru gəlməz, məgər oğurlamaq, öldürmək və həlak etmək üçün. Mən gəlmişəm ki, onlar həyata sahib olsunlar və artıqlıqla ona sahib olsunlar. Yaxşı çoban mənəm. Yaxşı çoban qoyunlardan ötürü canından keçər. Çoban olmayan və ücrətə işləyən adam ki, qoyunların sahibi deyil, qurdun gəldiyini görüncə qoyunları buraxıb qaçar və qurd onları qapıb dağıdar. Ücrətə işləyən adam qaçar, çünki ücrətə işləyir və qoyunların qeydinə qalmır. Yaxşı çoban mənəm və mənim olanları tanıyıram və mənim olanlar da məni tanıyırlar. Elə ki, ata məni tanıyır və mən də atanı tanıyıram və qoyunlardan ötürü canımdan keçirəm. Bu ağıldan olmayan özgə qoyunlarım da var ki, onları gətirməliyəm. Onlar səsimi eşidəcəklər və bir çobanı olan sürü olacaqlar. Bunun üçün ata məni sevir ki, canımdan keçirəm, elə ki onu təkrar alım. Kimsə onu məndən almır, mən özüm onu verirəm. Onu verməyə də ixtiyarım var, onu cinə almağa da. Bu hökmü atamdan almışam. İsanın bu sözlərinə görə, yəhudilərin arasında cinə də ixtilaf düşdü. Onlardan çoxları deyirdilər, o dəli olub, napaç ruh əlində əsirdir, nə üçün ona qulaq asırsınız? Özgələri də deyirdilər, dəli bir adam, məgər kör bir adamın gözlərini aça bilər. Ondan sonra Orşəlimdə vəxt bayramı yetişdi. Qış idi, İsa məbəddə Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yəhudilər İsanın ətrafına yığılıb ona dedilər, nə vaxta kimi bizi şək içində saxlayacaqsan? Əgər vədəsi verilmiş Məsih sənsən, açıqca bizə de. İsa onlara cavab verdi, sizə dedim və siz inanmırsınız. Atamın adında gördüyüm işlər mənim haqqımda şəhadət verirlər, amma siz inanmırsınız, çünki mənim qoyunlarımdan deyilsiniz. Mənim qoyunlarım mənim səsimi eşidirlər. Mən onları tanıyıram və onlar mənim dalımca gəlirlər və mən onlara əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak olmazlar və kimsə də onları əlimdən qapa bilməz. Onları mənə verən atam hamıdan böyükdür və atanın əlindən qapmağa kimsə qadir deyil. Mən və ata birik. Yəhudilər onu daşlamaq üçün cinə daş götürdülər. İsa onlara dedi, sizə atadan çox yaxşı işlər görsətdim. Bu işlərin hansından ötürü məni daşlayırsınız? Yahudilər cavab verdilər, səni yaxşı bir iş üçün daşlamırıq. Küf danışdığın üçün səni daşlayırıq. Onun üçün ki, bir insan ikən özünü tarı edirsən. İsa onlara cavab verdi, məgər şəriətinizdə yazılmayıb ki, dedim, siz tarılarsınız. Tarının müqəddəs kəlamı pozulmaz. Əgər tarı onun sözlərini qəbul edən adamları tarılar çağırır, tarının oğluyam dediyim üçün, ata tərəfindən müqəddəs olunub dünyaya göndərilmiş adama necə küf deyirsən deyə bilərsiniz. Əgər atamın işlərini görmürəm, mənə inanmayın. Amma əgər görürəm, mənə inanmırsınız da, Etdiyim işlərə inanın ki, atanın məndə və mənim də atada olduğumu bilib anlayasınız. O vaxt cinə onu tutmağa çalışdılar, amma İsa onların əlindən çıxdı. Və cinə Ordon çayının o biri tayına, Yahyanın əvvəldə təmid verdiyi yerə getdi və orada qaldı. Və çox adamlar onun yanına gəlib dedilər, Yahya həqiqətən heç bir möcüzə etmədi, amma bu adamın haqqında dediyi bütün sözlər doğru idi. Və orada çox adamlar ona iman gətirdilər. Fəsil 11 Məryəm və bacısı Martanın kəndi Beyt Ənyadan İl-Azər adında bir kişi naxoş idi. Bu elə o Məryəm idi ki, Rəbbin ayaqlarına yağ töküb saçları ilə sildi. Naxoş olan İl-Azər onun qardaşı idi. Ona görə bacılar İsa'ya xəbər göndərdilər, Ağa, sevdiyin adam naxoşdur. İsa bunu eşidəndə dedi, Bu naxoşluğun axırı ölüm deyil. Tarının cəlali üçündür ki, tarının oğlu onunla izzət tapsın. İsa Marta, bacısı Məryəm və İl-Azəri sevirdi. İl-Azərin naxoşluğunu eşidəndən sonra İsa qaldığı yerdə 2 gündə qaldı. Ondan sonra şagirdlərinə dedi, gəlin cinə Yəhudiyə diyarına gedək. Şagirdləri ona dedilər, Ustad, Yəhudilər səni daşlamaq istəyirdilər və indi sən cinə oraya gedirsən. İsa cavab verdi, məgər bir gün 12 saat deyil. Gündüzdə yeriyən adam sürüşməz, çünki bu dünyanın işığında görür. Amma gecə qaranlığında gəzən adamdır ki, işığı olmadığına görə sürüşər. İsa bu sözləri deyəndən sonra onlara dedi, Dostumuz İl-Azər yuxuya gedib, gedirəm onu yuxudan oyadım. Şagirdlər ona dedilər, Ağa, əgər yuxuya getmişsə, toxtayacaq. İsanın o sözdən məqsədi İl-Azərin ölümü idi. Amma onlar elə cüman etdilər ki, yuxudan hasil olan dincəlməkdən danışır. Onun üçün də İsa açıqca onlara dedi, İl-Azər ölübdür. Sizin iman gətirməyiniz üçün orada olmadığımdan çox sevinirəm. Amma gəlin onun yanına gedək. Ekizadlanan Tomas o biri şagirdlərə dedi, gəlin biz də onunla gedib onunla birlikdə öləcək. İsa Beyt Ənyaya yaxınlaşanda, İl-Azərin qəbirə qoyulmasından 4 gün keçirdi. Beyt Ənyanın Orşəlimdən yarım ağacdan az arası var idi. Və yəhudilərdən çoxları Məryəm və Martanın yanına gəlmişdilər ki, qardaşlarının ölümü üçün onlara təsəlli versinlər. Marta İsanın gəldiyini eşidən vaxt onun qabağına çıxdı. Amma Məryəm evdə oturmuşdu. Marta İsa'ya dedi, Ağa, əgər burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. Və indi də bilirəm ki, tarıdan nə istəyəsən, tarı sənə verəcək. İsa ona dedi, qardaşın cinə diriləcək. Marta ona dedi, bilirəm ki, qiyamət günündə, o axır gündə cinə diriləcək. İsa ona dedi, qiyamət və həyat mənəm. Mənə iman gətirən ölsə də yaşayar və yaşayan hər kəs mənə iman gətirsə əsla ölməz. Aya buna inanırsan? Marta ona dedi, Bəli, ya Rəb, inanmışam ki, Məsih sənsən, o tarının oğlu ki, onun bu dünyaya gələcəyi qabaqdan xəbər verilib. Bunu deyəndən sonra gedib bacısı Məryəmi gizlicə çağırdı və ona dedi, Ustad buradadır və səni çağırır. Məryəm bunu eşidəndə tələsik qalxıb İsa'nın yanına gəldi. İsa hələ kəndə girməmişdi və Marta ilə rastlaşan yerdə idi. Məryəmlə evdə oturan yəhudilər və ona təsəlli verənlər Məryəmin tələsik qalxıb getdiyini görəndə onun dalınca getdilər və cüman edirdilər ki, gedir qəbrinin üstündə ağlasın. Məryəm İsa'nın olduğu yerə gəldi və onu görəndə onun ayaqlarına düşüb dedi, Aha, əgər burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. İsa, Məryəm və onunla gələn yəhudilərin ağladığını görəndə ruhunu qəm basdı və ürəyi sıxıldı və dedi, onu haraya qoyubsunuz? Onlar İsa'ya dedilər, ağa, gəl özün gör. İsa ağladı. Buna görə yəhudilər dedilər, gör il Azəri nə qədər sevirdi. Amma onlardan bəzilər dedilər, aya, kör adamın gözlərini açan bu adam, o kişinin ölümünə mane ola bilməzdi. İsa'nın ruhunu cinə qəm bastı və qəbirin yanına gəldi. Qəbir bir mağara idi və giriş ağzını bir daş tutmuşdu. İsa dedi, daşı götürün. Ölənin bacısı Marta ona dedi, ağa, indi o qoxuyur, ölümündən 4 gün keçir. İsa Martaya dedi, demədim əgər iman gətirəsən, tarının cəlalını görərsən. O vaxt mağaranın ağzını tutan daşı götürdülər və İsa gözlərini göyə qaldırıb dedi, ata, məni eşitdiyin üçün sənə şükür edirəm. Və bilirdim ki, sən həmişə məni eşidirsən. Amma burada duran cəmaat üçün dedim ki, sənin məni göndərdiyinə iman gətirsinlər. Və bu sözləri deyəndən sonra uca bir səslə çağırdı. İlazar, eşiyə gəl! Ölmüş adam, əl ayağı kəfən içində bağlı və üzü dəsmalla sərilmiş eşiyə çıxdı. İsa onlara dedi, onu açın, qoyun geçsin. O zaman Məryəmin yanına gəlmiş yəhudilərin çoxları İsa'nın bu işini görəndə ona iman gətirdilər. Amma onlardan bəziləri fərislərin yanına gedib İsa'nın etdiyi işlərini onlara xəbər verdilər. Bu səbəbdən baş kahinlər və fərislər şora qurub dedilər, nə edək? Bu adam bir çox əlamətlər görsədir. Əgər onu belə öz başına buraxaq, hamı ona iman gətirəcək. Və rumlular da gəlib, həm müqəddəs yerimizi, həm də millətimizi yox edəcəklər. Amma onlardan biri qiyafa, həmin ilin baş kahini onlara dedi, siz heç bir şey bilmirsiniz. Və gər düşünmürsünüz ki, xalq yolunda bir adamın ölməsi bizim üçün bütün xalqın məhv olmasından daha yaxşıdır? Qiyafa bu sözü özündən demirdi. Qiyafa həmin ilin baş kahini olaraq nəbilik edib qabaqcadan xəbər verdi ki, İsa millət yolunda öləcək və fəqət o millət yolunda yox, tarının dağılmış övladları yolunda da ki, onları bir yerə yığıb hamısını bir etsin. Elə o gündən onu öldürmək üçün məsləhətləşdilər. Onun üçün İsa artıq yəhudilər arasında açıqca gəzmirdi. Və oradan ayrılıb Çövşənə yaxın Efraim adlı bir şəhərə getdi və şagirdləri ilə orada qaldılar. Yahudilərin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı. Onun üçün də çox adamlar özlərini təthir etmək üçün bayramdan qabaq hər yerdən, uzaqdan yaxından Orşəlimə getdilər. Onlar İsa'nı axtarırdılar və məbəddə bir-birlərinə deyirdilər, siz nə düşünürsünüz? Aya o bayram üçün gələcək? Çünki baş kahinlər və fərislər əmr vermişdilər ki, İsa'nın yerini bilənlər onun yaxalanması üçün gərək harada olduğunu onlara xəbər versinlər. Fəsil 12 İsa Pasxa bayramından 6 gün qabaq, Beytəniyyə ölülərdən diriltdiyi il Azərin yaşadığı yerə gəldi. Orada onun üçün bir qonaqlıq verdilər. Marta xidmət edirdi və İlazər İsa ilə süfrə başında oturanlardan biriydi. Məryəm bir şüşə çox qiymətli xalis sümbül yağını götürüb İsa'nın ayaqlarına sürtdü və saçları ilə onun ayaqlarını sildi. Ev sümbül yağının ətri ilə doldu. İskariotul Yahuda İsa'nın şagirdlərindən biri ki, ona xəyanət etmək niyyətində idi, dedi, nə üçün bu yağ 300 dinara satılıb möhtac adamlara verilmədi? Bunu möhtac adamların qeydinə qaldığı üçün demirdi. Oğru olduğu üçün deyirdi. Kisə onun yanında idi və ona qoyulanlardan özünə də götürərdi. İsa dedi, onunla işin olmasın. qoy onu mənim dəfnim üçün saxlasın. Möhtac adamlar həmişə aranızda vardırlar, amma mən həmişə aranızda deyiləm. Yahudilərdən çoxları İsanın orada olduğundan xəbərdar olub, fəqət İsanı görmək üçün yox, ölürlərdən diriltdiyi ilazəri görmək üçün də oraya gəldilər. Onun üçün baş kahinlər məsləhətləşib İlazəri də öldürməyə qərar qoydular. Çünki onun üzündən Yahudilərdən çoxları gedib İsaya iman gətirirdilər. O günün sabahı bayrama gələn böyük bir cəmaat İsanın Orşəlimə gəlməkdə olduğunu öyrənəndə xurma budaqlarını götürüb onun pişvazına çıxdılar və səslənirdilər, Hosana, Rəbbin adında gələn İsrailin padişahı mübarək olsun. İsa bir sıpa tapıb üstünə mindi. Necə ki yazılmışdır, Səhyon qızı qorxma, bax padişahın gəlir, bir sıpaya minmiş gəlir. Şagirdlər bu şeyləri əvvəlcə anlamadılar. Amma İsa'nın cəlal tapdığından sonra bu sözlərin onun haqqında yazıldığını və xalqın bu şeyləri onun üçün etdiklərini xatırladılar. Və İsa'nın İlazəri çağırıb ölülərdən diriltdiyi zaman onunla olmuş xalq buna şəhadət verirdilər. Onun üçün də xalq onun pişvazına çıxdı. Çünki onun görsətdiyi bu möcüzəni eşitdilər. Fərisilər bir-birlərinə dedilər, görürsünüz, əlimizdən heç bir şey gəlmir, aləm onun dalınca gedir. Bayramda ibadət üçün Orşəlimə gələnlər arasında bəzi yunanilər də var idi. Bu yunanilər Cəlilin Beytseyda kəndindən olan Filiposa yaxınlaşıb ondan xahiş etdilər, ağa, İsanı görmək istəyirik. Filipos gedib bu mətləbi Andriyasa dedi. Andriyas və Filipos da gedib bunu İsa'ya xəbər verdilər. İsa onlara dedi, İnsan oğlunun cəlal tapmaq vaxtı yetişdi. Doğrusunu sizə deyirəm, buğdanın toxumu yerə düşüb ölməsə tək qalar, amma ölsə çox məhsul verər. Canını sevən onu itirər, amma bu dünyada canını sevməyən onu əbədi həyata kimi hifz edər. Mənə xidmət edən adam, gərək mənim dalımca gəlsin. Mən harada olsam, mənə xidmət edən də orada olacaq. Mənə xidmət edən hər kəs ata tərəfindən izzət tapacaq. İndi canım sıxılır. Və nə deyim? Ata məni bu saatdan qurtar, amma mən elə bu saat üçün gəldim. Ata öz adını ucalt. O zaman göydən bir səs gəldi, ucaltdım, cinə də ucaltacağam. Orada duran və bunu eşidən xalq dedi, göy cüruldadı. Özgələr dedilər, bir mələk onunla danışıb. İsa dedi, bu səs mənim üçün gəlmədi, sizin üçün gəldi. Bu dünya indi mühakimə olunur. İndi bu dünyanın hökmdarı eşiyə atılacaq. Amma mən, yerdən qaldırıldığım zaman bütün insanları özümə çəkəcəyəm. İsa bu sözü deməkdə necə öləcəyini bildirdi. Xalq ona dedi, biz şəriətdən öyrənmişik ki, Məsih əbədə kimi qalacaq. Sən indi necə deyirsən, insan oğlunun qaldırılması lazımdır. Bu insan oğlu kimdir? İsa onlara dedi, nur az bir zaman daha aranızda olacaq. Nurunuz var ikən gəzin, məbada qaranlıq sizi tutsun, qaranlıqda gəzən adam haraya getdiyini bilməz. Nurunuz var ikən, nura inanın ki, nurun oğulları olasınız. İsa bu sözləri deyəndən sonra gedib onlardan gizləndi. İsa gərçi onların gözləri qabağında çox əlamətlər görsətdi. Onlar cinə ona iman gətirmədilər ki, Eşəya peyğəmbərin xəbər verdiyi söz yerinə yetişsin. Ya Rəb, verdiyimiz xəbərə kim inandı? Və Rəbbin qüdrəti kimə göründü? Onlar onun üçün ona iman gətirə bilmədilər. Çünki Eşəya başqa bir yerdə demişdi, tarı onların gözlerini kör etdi, ürəklərini daşa döndərdi. Onun üçün də nə gözləriyle görməyə qadir oldular, nə ürəkləriyle anlamağa, nə də mənə tərəf dönməyə ki, mən onlara şəfa verim. Eşəya bu sözləri dedi, çünki Rəbbin cəlalını gördü və onun haqqında danışdı. Yenə də rəislərdən çoxları İsa'ya iman gətirdilər. Amma fərislər üzündən iman gətirdiklərini açıqca demədilər. Çünki qorxurdular kənisədən eşiyə salınsınlar. Çünki onlar insandan gələn izzəti, tarıdan gələn izzətdən daha çox sevirdilər. Amma İsa uca səslə onlara dedi, mənə iman gətirən mənə yox, məni göndərənə iman gətirir və məni görən məni göndərəni görür. Mən dünyaya nur olaraq gəldim ki, mənə iman gətirən hər kəs qaranlıqda qalmasın. Sözlərimi eşidib onlara inanmayan adama mən hökm etməyəcəyəm. Çünki dünyanı mühakimə etmək üçün gəlməmişəm. Dünyaya nicat vermək üçün gəlmişəm. Məni rədd edən və sözlərimi qəbul etməyən adama hökm edən biri var. Dediyim sözlər axır gündə ona hökm edəcək. Çünki mən özümdən danışmadım. Məni göndərən ata nə deyəcəyimi və nə danışacağımı mənə buyurdu. Və mən bilirəm ki, onun buyurduqları əbədi həyatdır. Onun üçün nə danışıram, ata mənə dediyi kimi danışıram. Fəsil 13 Pasxa bayramından qabaq İsa bilirdi ki, bu dünyadan ayrılıb atanın yanına gedəcəyi saat yetişib. Onun üçün də dünyada olan özününküləri sevərək, onları axıra qədər sevdi. Şam yiyəndə iblis, İskariotlu Şəmun oğlu Yahudanın ürəyinə İsa'nı təslim etmək fikrini salmışdı. İsa atanın hər şeyi onun ixtiyarında qoyduğunu bilirdi və tarıdan gəlib onun yanına gedəcəyini də bilirdi. İsa yeməkdən qalxdı və üst paltarını çıxardı bir yana qoydu və bir dəsmal götürüb belinə bağladı. Sonra ləyənə su töküb şagirdlərin ayaqlarını yumağa və belinə bağladığı dəsmalla qurutmağa başladı. İsa Şəmun Petrosun yanına yaxınlaşanda o İsa'ya dedi, Ya Rəb, mənim ayaqlarımı sən yuyursan? İsa cavab verib ona dedi, Mənim nə etdiyimi sən indi bilməzsən, amma sonra başa düşəcəksən. Petros ona dedi, mənim ayaqlarımı əsla yumayacaqsan. İsa ona dedi, əgər sənin ayaqlarını yumasam, mənimlə payın olmaz. Şəmun Petros ona dedi, ya Rəb, fəqət ayaqlarımı yox, əllərimi və başımı da yu. İsa ona dedi, yuyulmuş adamın fəqət ayaqlarını yumaq lazımdır. Çünki tamamən təmizdir, siz də təmizsiniz, amma hamınız yox. Çünki İsa ona xəyanət edəni tanıyırdı. Onun üçün də dedi, hamınız təmiz deyilsiniz. İsa şagirdlərin ayaqlarını yuyub üst paltarını giyəndən sonra, cinə süfrə başında oturdu və onlara dedi, Aya sizə nə etdiyimi anladınız? Siz məni ustad və rəb çağırırsınız və doğru da çağırırsınız, çünki oyam. Əgər mən rəb və ustad olduğum halda, Sizin ayaqlarınızı yudum, siz də gərək bir-birinizin ayaqlarını yuyasınız. Çünki sizə bir nümunə verdim ki, siz də mənim sizə etdiyim kimi edəsiniz. Doğrusunu sizə deyirəm. Qul ağasından böyük deyil, elçi də onu göndərəndən üstün deyil. İndi ki, bu şeyləri bilirsiniz, əgər onlara əməl edəsiniz, bəxtəvərsiniz. Hamınızın haqqında danışmıram. Mən seçdiklərimi tanıyıram. Lakin bu onun üçündür ki, müqəddəs kitabın yazdığı söz yerinə yetişsin. Mənimlə çörək yiyən mənə xəyanət etdi. Bunu sizə indidən, hələ baş vermədən deyirəm ki, baş verən zaman mənim o olduğuma inanasınız. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənim göndərdiyim adamı qəbul edən, Məni qəbul edir və məni qəbul edən, məni göndərəni qəbul edir. Sözləri deyəndən sonra İsa'nın ruhu sıxıldı və şəhadət verib dedi, doğrusunu sizə deyirəm ki, sizdən biri mənə xəyanət edəcək. Şagirdlər bir-birlərinə baxıb heyran qalmışdılar ki, kimin haqqında danışır? Şagirdlərdən biri süfrə başında İsa'nın yanında oturub onun sinəsinə söykənmişdi. İsa bu şagirdi sevirdi. Şəmun Petros bu şagirdə işarə edib ondan soruşdu. Kimin haqqında deyir? O da İsa'ya artıq yaxınlaşıb ondan soruşdu. Ya Rəb, o kimdir? İsa ona cavab verdi. Çörək tikəsini batırıb kimə versəm, o özüdür. O zaman İsa çörək tikəsini batırıb İskariotlu Şəmun oğlu Yahudaya verdi. Yahuda çörək tikəsini alan zaman şeytan onun içinə girdi. O vaxt İsa ona dedi, edəcəyini tez et. Amma süfrə başında oturanlardan heç kim bu sözün nə üçün dediyini anlamadı. Kisə Yahudanın yanında olduğundan bəziləri elə cüman etdilər ki, İsa ona deyir, bayram üçün bizə lazım olan şeyləri satın al, ya da möhtac adamlara bir şey ver. Yahuda tikəni alandan sonra dərhal eşiyə çıxdı və gecə idi. Yahudanın getdiyindən sonra İsa dedi, indi insan oğlu cəlal tapır və tarı oğulda cəlal tapır. Əgər tarı onda cəlal tapsa, tarı da oğlu özündə izzətləndirəcək və dərhal ona cəlal verəcək. Övladlar, artıq qısa bir müddətə kimi sizinləyəm. Məni axtaracaqsınız, amma yahudilərə dediyim kimi sizə də indi deyirəm. Gedəcəyim yerə siz gələ bilməzsiniz. Sizə təzə bir əmr verirəm. Bir-birinizi sevin. Mən sizi sevdiyim kimi siz də gərək bir-birinizi sevəsiniz. Əgər bir-birinizi sevəsiniz, bundan bütün insanlar bilərlər ki, siz mənim şagirdlərimsiniz. Şəmun Petros ona dedi, Ya Rəb, sən haraya gedirsən? İsa cavab verdi, Mən gedəcəyim yerə sənindi, dalınca gələ bilməzsən, amma sonra gələcəksən. Petros ona dedi, Ya Rəb, niyə indi dalınca gələ bilmərəm? Mən sənin üçün canımdan keçərəm. İsa cavab verdi, Sən mənim üçün canından keçərsən, doğrusunu sənə deyirəm, xoruz banlamamış sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Fəsil 14 Ürəyiniz üzülməsin. Tarıya iman gətirin, mənə də iman gətirin. Atamın evində çox otaq var, olmasaydı sizə deyərdim. Ona görə gedirəm sizin üçün yer hazırlayam. Əgər gedib sizin üçün bir yer hazırlasam, cinə gəlib sizi öz yanıma apararam ki, mən olan yerdə siz də olasınız. Haraya gedəcəyimi bilirsiniz. Yolu da tanıyırsınız. Tomas ona dedi, Ya Rəb, haraya gedəcəyini bilmirik, yolu necə bilərik? İsa ona dedi, Yol, həqiqət və həyat mənəm. Heç kəs atanın yanına gələ bilməz, məgər mən vasitə olam. Əgər məni tanısaydınız, atamı da tanıyardınız. İndidən onu tanıyırsınız və onu görübsünüz. Filipos dedi, Ya Rəb, atanı bizə görsət və bu bizim üçün kifayət edər. İsa ona dedi, Filipos, bu qədər sizinlə olaraq, məni hələ tanımayıbsan, məni görən atanı görüb. Necə atanı bizə görsət deyirsən? İnanmırsan ki, mən atadayam və ata məndədir? Sizə dediyim sözləri özümdən demirəm. Bu, məndə olan atadır ki, öz işlərini görür. İnanın ki, mən atadayam və ata məndədir. Yoxsa o işlərə görə inanın. Doğrusunu sizə deyirəm. Mən etdiyim işləri mənə iman gətirən adam da edəcək və bunlardan daha böyük işlər də edəcək. Çünki mən atanın yanına gedirəm. Və mənim adımda hər nə istəyəsiniz, onu edəcəyəm ki, ata oğulda izzət tapsın. Mənim adımda məndən hər nə istəyəsiniz edəcəyəm. Əgər məni sevirsiniz, əmr etdiklərimi yerinə yetirərsiniz. Və mən atadan xahiş edəcəyəm və o sizə başqa bir təsəlli verən verəcək ki, əbədə kimi sizinlə qalsın. O, həqiqət ruhudur ki, dünya onu qəbul edə bilməz. Çünki nə onu görər, nə də onu tanıyar. Amma siz onu tanıyırsınız. Çünki sizinlə qalır və sizdə olacaq. Sizi yetim buraxmayacağım. Sizin yanınıza gələcəyəm. Biraz müddət sonra dünya daha məni görməyəcək. Amma siz məni görəcəksiniz. Mən yaşadığım üçün siz də yaşayacaqsınız. O gün anlayacaqsınız ki, mən atamdayam və siz məndəsiniz və mən sizdəyəm. Məni sevən o adamdır ki, əmr etdiklərim ondadır və onları yerinə yetirir. Məni sevən atam tərəfindən seviləcək və mən onu sevib, özümü ona zahir edəcəyəm. Yahuda nə o İskariotlu? İsa'ya dedi, Ya Rəb, Nə olub ki, özünü artıq dünyaya yox, bizə zahir edəcəksən? İsa cavab verib ona dedi, Hər kəs məni sevsə, sözümü yerinə yetirər və atam onu sevər və biz onun yanına gəlib onunla məskən tutarıq. Məni sevməyən adam sözlərimi yerinə yetirməz və eşitdiyiniz sözlər mənim özümdən deyil, məni göndərən atanındır. Yanınızda olarkən bunları sizə dedim. Lakin təsəlli verən həmin müqəddəs ruh ki, ata mənim adımda göndərəcək, o sizə hər şeyi öyrədəcək və sizə dediyim hər şeyi sizə xatırladacaq. Sizin üçün barış qoyuram. Öz barışımı sizə verirəm. Dünya verən kimi yox, mən sizə verirəm. Ürəyiniz üzülməsin, qorxmayın. Eşitdiniz ki, sizə dedim, gedirəm, amma cinə yanınıza gələcəyəm. Əgər məni sevsəydiniz, atamın yanına gedəcəyimdən sevinərdiniz. Çünki ata məndən böyükdür. Və indi bunu baş vermədən sizə deyirəm ki, baş verdiyi zaman inanasınız. Artıq sizinlə çox danışmayacağım. Çünki bu dünyanın hökmdarı gəlir. Onun mənim üstümdə heç bir qüdrəti yoxdur. Amma onun üçün ki, dünya bilsin, mən atanı sevirəm və atanın mənə etdiklərini yerinə yetirirəm. Durun buradan gedək. Fəsil 15 Mən həqiqi üzüm ağacıyam və atam bağbandır. Məndə olub meyvə verməyən hər budağı, O kəsib atır və meyvə verən hər budağı təmizləyir ki, artıq meyvə versin. İndi siz, sizə dediyim sözlər üzündən təmizsiniz. Məndə qalın və mən də sizdə qalacağam. Necə ki, budaq ağacda qalmayınca öz-özündən meyvə verə bilməz, siz də məndə qalmayınca beləsiniz. Mən üzüm ağacıyam və siz budaqlarsınız. Məndə qalan və mən onda qalan adam çox meyvə gətirər, çünki mənsiz heç bir şey edə bilməzsiniz. Məndə qalmayan adam budaq kimi çölə atılıb quruyar. İnsanlar onları yığıb oda atarlar və onlar yanar. Əgər siz məndə qalasınız və mənim sözlərim sizdə qalsa, nə arzu edirsiniz, istəyin və sizə veriləcək. Atam sizin çox meyvə gətirməyinizlə, İzzətlənir və beləcə mənim şagirdlərim olursunuz. Necə ki, ata məni sevib, mən də sizi elə sevmişəm, mənim məhəbbətimdə qalın. Əgər mənim əmrlərimi yerinə yetirəsiniz, mənim məhəbbətimdə qalarsınız. Necə ki, mən atamın əmrlərini yerinə yetirmişəm və onun məhəbbətində qalıram. Bu şeyləri onun üçün sizə demişəm ki, mənim şadlığım sizdə qalsın və sizin şadlığınız kamil bir şadlıq olsun. Mənim əmrim budur. Sizi sevdiyim kimi, siz də bir-birinizi sevin. Heç kəs də bundan böyük bir məhəbbət ola bilməz ki, canını dostları yolunda fəda etsin. Əgər sizə əmr etdiklərimi yerinə yetirəsiniz, mənim dostlarımsınız. Artıq sizi qul çağırmıram. Çünki qul ağasının nə etdiyini bilməz, sizi dost çağırıram. Çünki atamdan eşitdiyim bütün şeyləri sizə bildirdim. Siz məni seçmədiniz. Mən sizi seçdim və təyin etdim ki, gedib meyvə gətirəsiniz və gətirdiyiniz meyvə həmişə qalsın ki, mənim adımda atadan istədiyinizi ata sizə versin. Bu əmrləri onun üçün sizə verirəm ki, bir-birinizi sevəsiniz. Əgər dünya sizdən nifrət etsə, bilin ki, sizdən əvvəl məndən nifrət edib. Əgər dünyadan olsaydınız, dünya özününkünü sevərdi. Amma siz dünyadan deyilsiniz və mən sizi bu dünyadan seçmişəm. Əgər dünyadan olsaydınız, dünya özününkünü sevərdi. Amma siz dünyadan deyilsiniz və mən sizi bu dünyadan seçmişəm. Onun üçün də dünya sizdən nifrət edir. Sizə dediyim sözü xatırlayın. Qul ağasından böyük deyil. Əgər onlar mənə əziyyət verdilər, sizə də əziyyət verəcəklər. Əgər mənim sözlərimi yerinə yetirdilər, sizin də sözlərinizi yerinə yetirəcəklər. Amma mənim adım üzündən bütün bu şeyləri sizə edəcəklər. Çünki məni göndərəni tanımırlar. Əgər gəlib onlarla danışmasaydım, günahları olmazdı. Amma indi günahları üçün onlara heç bir üzr qalmayıb. Məndən nifrət edən, mənim atamdan da nifrət edir. Əgər onların arasında ayrı adamların əlindən gəlməyən əməlləri etməsəydim, günahları olmazdı. Amma indi onlar həm əməllərimi görüblər və həm məndən, həm də atamdan nifrət ediblər. Amma bu oldu ki, şəriətdə yazılmış bu söz yerinə yetişsin. Məndən səbəbsiz nifrət etdilər. Atadan sizə göndərəcəyim təsəlli verən gəldikcə, mənim haqqımda şəhadət verəcək. Həmin həqiqət ruhu ki, atadan çıxıb gəlir. Və siz də mənim haqqımda şəhadət verəcəksiniz, çünki başlanışda mənimlə varsınız. Fəsil 16. Bu sözləri ondan ötürü sizə dedim ki, imanınız süsləşməsin. Sizi kənisələrdən qovacaqlar. Bəli, elə vaxt gələr ki, sizi öldürən hər kəs tarıya xidmət etdiyini cüman edər. Və bu işləri edərlər, çünki nə atanı tanıyırlar, nə də məni. Amma bu şeyləri sizə dedim ki, həmin vaxt gələndə bunları sizə dediyimi xatırlayasınız. Bu şeyləri başlanışdan sizə demədim, çünki sizinlə idim. Amma indi, məni göndərənin yanına gedirəm və sizdən heç biriniz məndən soruşmur, sən haraya gedirsən. Lakin bu şeyləri sizə dediyim üçün ürəyiniz qəmlə dolub. Amma həqiqəti sizə deyirəm, mənim getməyim sizin üçün xeyirlidir, çünki getməsəm təsəlli verən sizin yanınıza gəlməz. Amma əgər getsəm, onu sizin yanınıza göndərərəm. O, gəldiyi zaman, dünyanın adamlarına günahın nə olduğunu, salihliyin nə olduğunu və tarının mühakiməsinin nə olduğunu bildirəcək. Onların günahını görsədəcək ki, mənə iman gətirmirlər. Həqiqi salihliyi onlara aşkar edəcək, çünki atanın yanına gedirəm və artıq məni görməyəcəksiniz. Və tarının mühakiməsinin nə olduğunu da onlara görsədəcək, çünki bu dünyaya hökmdarlıq edən ruh məhkum olunub. Sizə deməli çox sözlərim var, amma indi onları dərk edə bilməzsiniz. Lakin o, yəni həqiqət ruhu gələndə sizi bütün həqiqətə hidayət edəcək. Çünki özündən heç bir şey deməyəcək, nə eşidir onlara deyəcək və gələcəkdə olacaqları sizə xəbər verəcək. O, mənə izzət verəcək, çünki mənim olanlardan alıb sizə bildirəcək. Atanın hər şeyi var, mənimdir. Onun üçün də dedim ki, mənim olanlardan alıb sizə bildirəcək. Az bir zamandan sonra məni artıq görməyəcəksiniz və az bir zamandan sonra məni cinə görəcəksiniz. Şagirdlərdən bəziləri bir-birlərinə dedilər, nə niyyəti var ki deyir, az bir zamandan sonra məni artıq görməyəcəksiniz və az bir zamandan sonra məni cinə görəcəksiniz və çünki atanın yanına gedirəm. Ona görə də deyirdilər, az bir zaman deməkdən məqsədi nədir? Onun dediyini anlamırıq. İsa onların soruşmaq istədiklərini anlayıb onlara dedi, az bir zamandan sonra məni artıq görməyəcəksiniz və az bir zamandan sonra məni cinə görəcəksiniz dediyim üçün bir-birlərinizdən soruşursunuz. Doğrusunu sizə deyirəm. Siz ağlayıb ələm çəkəcəksiniz və dünya şadlıq edəcək. Siz matəm tutacaqsınız, amma sizin matəminiz şadlığa dönəcəkdir. Arvad uşağının doğum vaxtı yetişən zaman ağrı çəkər. Amma uşağını doğandan sonra bir insan bu dünyaya gətirməsinə görə şadlığından, ağrı yadından çıxar. İndi siz də doğrudan qüssələnirsiniz, amma sizi cinə görəcəyəm və ürəyiniz sevinəcək və heç kim sizin şadlığınızı sizdən almayacaq. Və o gün məndən heç bir şey soruşmayacaqsınız. Doğrusunu sizə deyirəm. Atadan hər nə istəyəsiniz, mənim adımda sizə verəcək. İndiyə kimi mənim adımda heç bir şey istəməyibsiniz. İstəyin və alacaqsınız ki, şadlığınız kamil olsun. Bu şeyləri məsəllərlə sizə demişəm. O saat gəlir ki, artıq sizə məsəllərlə danışmayacağam. Ata haqqında sizinlə açıqca danışacağam. O gün mənim adımda istəyəcəksiniz və demirəm ki, sizdən ötürü atadan xahiş edəcəyəm. Çünki ata özü sizi sevir, ona görə ki, məni sevibsiniz və onun yanından gəldiyimə inanıbsınız. Mən atanın yanından çıxıb bu dünyaya gəlmişəm. Dünyanı tərk edib cinə atanın yanına gedirəm. Şagirdlər dedilər, aha, indi açıqca danışırsan və heç bir məsəldən istifadə etmirsən. İndi sənin hər şeyi bildiyini anlayırıq və ehtiyacın yoxdur ki, kimsə səndən sual soruşsun. Bundan inanırıq ki, tarının yanından çıxıb gəlibsən. İsa onlara dedi, indi inanırsınız. O saat gəlir və gəlibdir də ki, hər biriniz, öz tərəfinizə dağılacaqsınız və məni tək-tənha buraxacaqsınız. Amma mən tək deyiləm, çünki ata da mənimlədir. Bu şeyləri sizə dedim ki, məndə barışınız olsun. Bu dünyada zəhmət altındasınız, lakin cəsur olun, mən dünyaya qalib gəlmişəm. Fəsil 17 İsa bu sözləri deyəndən sonra, gözlərini göyə qaldırıb dedi, ata, saat yetişib, oğluna izzət ver ki, oğul da sənə izzət versin. Necə ki, bütün insanlar üstünə sən ona hakimiyyət verdin ki, ona verdiyin insanların hamısına əbədi həyat versin. Və əbədi həyat budur ki, onlar səni tək həqiqi tarı və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar. Mən səni yer üzündə izzətləndirdim. Yerinə yetirmək üçün mənə tapşırdığın işi tamamlamaqla və indi sənə yata. Öz yanında məni izzətləndir. O izzətlə ki, dünya yaranmamışdan sənin yanında varım idi. Mən sənin adını bu dünyadan mənə verdiyin insanlara tanıtdırmışam. Onlar sənin idilər və sən onları mənə verdin. Və sənin dediklərindən İtaət ediblər. İndi onlar biliblər ki, mənə verdiklərinin hamısı səndəndir. Çünki mənə verdiyin sözləri onlara verdim və onlar qəbul etdilər. Sənin yanından gəldiyimi həqiqətən anladılar və inandılar ki, məni sən göndəribsən. Mən onlar üçün yalvarıram. Dünya üçün yox, Mənə verdiklərin üçün yalvarıram, çünki onlar sənindirlər. Mənim olan hər şey sənindir və sənin olanlar da mənimdir və mən onlarda izzətlənmişəm. Artıq mən uzun bir müddət üçün bu dünyada deyiləm, amma onlar bu dünyadadırlar və mən sənin yanına gəlirəm. Ey müqəddəs ada, mənə verdiyin adınla onları hifz et ki, onlar da bizim kimi bir olsunlar. Onların yanında olan zaman, mənə verdiyin adınla onları hifz etdim və həlakət oğlundan başqa onlardan heç biri həlak olmadı ki, müqəddəs kitabın dediyi söz yerinə yetişsin. Amma indi sənə gəlirəm və bu sözləri bu dünyada içən deyirəm ki, mənim şadlığım onlarda kamil olsun. Sənin sözünü onlara verdim və dünya onlardan nifrət etdi. Çünki onlar bu dünyadan deyirlər, necə ki, mən bu dünyadan deyiləm. Yalvarmıram ki, onları bu dünyadan götürəsən. Yalvarıram ki, onları şərdən qoruyasan. Necə ki, mən bu dünyadan deyiləm, onlar da bu dünyadan deyirlər. Onları həqiqətlə müqəddəs et. Həqiqət sənin sözündür. Necə ki, sən məni bu dünyaya göndərdin, mən də onları bu dünyaya göndərirəm. Onlar üçün mən özümü vəxf edirəm ki, onlar da həqiqətən vəxf olunsunlar. Fəqət onlar üçün yalvarmıram. Onların sözü ilə mənə iman gətirəcək adamlar üçün də yalvarıram ki, hamısı bir olsunlar. Necə ki, sən ey ata məndəsən və mən səndəyəm. Onlar da bizdə olsunlar ki, dünya sənin məni göndərdiyinə inansın. Mənə verdiyin izzəti mən onlara vermişəm ki, biz bir olduğumuz kimi onlar da bir olsunlar. Mən onlardayam və sən məndəsən ki, onlar birlikdə kamil olsunlar və dünya sənin məni göndərdiyinə və onları sevdiyinə inansın. Necə ki, məni sevdin. Ey ata, istəyirəm ki, mənə verdiklərin də, mən olan yerdə mənimlə olsunlar və sənin mənə verdiyin izzəti görsünlər. Çünki dünyanın yaranmasından məni sevdin. Ey adil ata, dünya səni doğrudan tanımadı. Amma mən səni tanıdım və bunlar da anladılar ki, sən məni göndəribsən. Sənin adını onlara bildirdim və bildirəcəyəm. Elə ki, məni sevdiyin o məhəbbət onlarda olsun və mən də onlarda olum. Fəsil 18. Bu duanı edəndən sonra İsa şagirdləri ilə çıxıb Gedron dərəsinin o biri tayına keçdi. Orada bir bağ var idi. İsa və şagirdləri bu bağa girdilər. İsa'ya xəyanət edən Yahuda da bu yeri tanıyırdı. Çünki İsa tez-tez şagirdləri ilə orada yığışırdılar. Yahuda bir dəstə əskər götürüb, baş kahinlər və fərisilərdən almış mühafizlərlə oraya gəldi. Özləri ilə fənərlər, məşəllər və silahlar gətirmişdilər. İsa başına gələcək hər şeyi bilərək, qabağa gəlib onlara dedi, kimi axtarırsınız? Onlar cavab verdilər, Nasirəli İsanı. İsa onlara dedi, mənəm. Ona xəyanət edən Yahuda da onlarla durmuşdu. İsa mənəm dediyi vaxt onlar geri çəkilib yerə yıxıldılar. İsa cinə də onlardan soruşdu, kimi axtarırsınız? Onlar cavab verdilər, Nasirəli İsanı. İsa dedi, sizə dedim ki, mənəm, əgər məni axtarırsınız, qoyun bunlar getsinlər. Belə oldu ki, qabaqca dediyi bu söz yerinə yetişsin ki, sənin mənə verdiklərinin heç birisini itirməmişəm. Şəmun Petros yanında daşıdığı qılıncı çəkdi və baş kahinin qulunu vurub onun sağ qulağını kəsdi. O qulun adı Malxus idi. O vaxt İsa Petrosa dedi, qılıncını qınına qoy, atanın mənə verdiyi piyaləni aya içməyim. Beləcə, əskər dəstəsi, minbaşı və yəhudilərin mühafizləri İsanı tutub bağladılar. və onu əvvəl Hannanın yanına apardılar. Çünki Hanna o il baş kahin olan Qiyafanın qayınatası idi. Qiyafa o adam idi ki, xalqın yolunda bir tək adamın ölməsini artıq məsləhət bilib yəhudilərə tövsiyə etmişdi. Şəmun Petros və ayrı bir şagird İsanın dalınca getdilər. Baş kahinlə tanış olan bu şagird İsa ilə bərabər baş kahinin həyətinə girdi. Amma Petros eşikdə, qapının yanında durmuşdu. Onun üçün də baş kahinlə tanış olan o biri şagird qapıçı qızla danışıb Petrosu içəri gətirdi. Bu arada qapıçı qız Petrosa dedi, sən ki bu adamın şagirdlərindən deyilsən, elə deyil? Petros dedi, deyiləm. Havanın soyuq olduğu üçün nökərlər və mühafizlər kömür yandırmışlar və onun ətrafında durub qızışırdılar. Petros da onların yanında durub özünü qızdırırdı. O zaman baş kahin İsanı şagirdləri və təlimləri haqqında sorğuya çəkdi. İsa ona cavab verdi, mən dediklərimi aləmə açıqca demişəm. Həmişə yəhudilər yığıldığı kənisədə və məbəddə təlim vermişəm. Mən gizlicə heç bir şey deməmişəm. Niyə məndən soruşursan? Onlara nə dediklərimi eşidənlərdən soruş. Onlar mənim nə dediklərimi bilirlər. İsanın ağzından bu sözlər çıxan vaxt. Yanında duran mühafizlərdən biri İsaya şillə vurub dedi, baş kahinə belə cavab verirsən? İsa ona dedi, əgər səhv bir söz danışdım, səhv etdiyimi görsət. Amma əgər dediklərim doğrudur, nə üçün məni vurursan? O zaman Hanna İsanı qolları bağlı baş kahin Qiyafanın yanına göndərdi. Şəmun Petros orada durub özünü qızdırırdı. Onlar Petrosa dedilər, məgər sən də onun şagirdlərindən deyilsən? Petros inkar edib dedi, deyiləm. Baş kahinin qullarından biri ki, Petrosun tərəfindən vurulub qulağı kəsilən qulla qohum idi, dedi, məgər mən səni onunla bağda görmədim. Petros cinə də inkar etdi və o anda xoruz banladı. Səhər erkən idi. Yəhudilər İsanı Qiyafanın yanından Rum valisinin sarayına apardılar, amma özləri saraya girmədilər ki, məbada şəriətə əsasən napaç sayılıb pasxa yeməyini yiyə bilməsinlər. Ona görə də Pilat saraydan onların yanına çıxıb dedi, bu adamdan nə şikayətiniz var? Yəhudilər cavab verib ona dedilər, əgər bu adam təqsirli olmasaydı, onu gətirib sənə təslim etməzdi. Pilat onlara dedi, onu siz götürün və qanunlarınıza görə özünüz onun haqqında hökm edin. Yəhudilər ona dedilər, bizim heç kimi ölümə məhkum etməyə ixtiyarımız yoxdur. Bunlar ona görə oldu ki, İsanın nə cür ölümlə öləcəyi haqqında dediyi söz yerinə yetişsin. O zaman Pilat cinə saraya qayıdıb İsanı çağırdı və ona dedi, aya sən yəhudilərin padişahısan? İsa cavab verdi, sən bunu özündən deyirsən, yoxsa özgə adamlar sənə məndən söhbət ediblər. Pilat cavab verdi, məgər mən yəhudiyəm. Səni öz millətin və baş kahinlər mənə təslim ediblər. Nə edibsən? İsa cavab verdi, mənim padişahlığım bu dünyadan deyil. Əgər padişahlığım bu dünyadan olsaydı, nökərlərim çalışardılar ki, mən yəhudilərin əlinə verilməyim. Amma indi mənim padişahlığım buradan deyildir. O zaman Pilat ona dedi, demək doğrudan da bir padişahsan. İsa cavab verdi, sən deyirsən ki, mən bir padişaham. Mən bunun üçün anadan olmuşam və bunun üçün bu dünyaya gəlmişəm ki, həqiqət haqqında şahadət verim. Həqiqətin tərəfdarı olan hər kəs mənim səsimi eşidir. Pilat ona dedi, həqiqət nədir? Və bunu deyəndə cinə eşiyə, yəhudilərin yanına çıxıb onlara dedi, mən onda heç bir təqsir görmürəm. Ama sizin bir adetiniz var ki, Pasxa bayramında sizin üçün zindandan birini azad edeyim. İndi, aya istəyirsiniz ki, Yahudilərin padişahını sizin üçün azad edeyim? Yahudilər təkrar qışqırıb dedilər, bu adamı yox, Barabası. Və bu Barabas oğru idi. Fəsil 19. O zaman Pilat İsa'nı tutub ona şallaq vurdurdu. Əskərlər də tikanlardan bir taç hörüb onun başına qoydular və ona qırmızı rəngində bir şinel geydirdilər. Və onun yanına gəlib dedilər, salam ey Yahudilərin padişahı və ona şillə vururdular. Pilat yenə eşiyə gedib Yahudilərə dedi, baxın, onu sizin yanınıza gətirirəm ki, onda heç bir günah tapmadığımı biləsiniz. O vaxt İsa başında tikandan tac və əynində qırmızı bir şinel eşiyə çıxdı. Pilat Yahudilərə dedi, baxın, o adam. Baş kahinlər və mühafizlər İsanı görən zaman çığırıb dedilər, çarmıxa çək, çarmıxa çək. Pilat onlara dedi, götürün, siz özünüz çarmıxa çəkin. Mən onda heç bir günah görmürəm. Yahudilər cavab verdilər, bizim bir qanunumuz var və o qanuna görə bu adam ölməlidir. Çünki özünü Tarının oğlu edib. Pilat bu sözü eşidən vaxt daha çox qorxdu və təkrar saraya qayıdıb İsa'ya dedi, sən haradansan? Amma İsa ona cavab vermədi. O vaxt Pilat ona dedi, mənə cavab vermirsən, bilmirsən ki, səni həm çarmıxa çəkməyə qüdrətin var, həm də azad etməyə. İsa cavab verdi, əgər bu qüdrət sənə yuxarıdan verilməsəydi, mənim üstümdə heç bir qüdrətin olmazdı. Ona görə də o adamın günahı ki, məni sənin əlinə verib, daha böyükdür. Bu zamandan Pilat İsanı azad etməyə çalışdı. Amma Yahudilər qışqırıb deyirdilər, əgər bu adamı buraxasan, artıq Qeysərin dostu deyilsən. Özünü padişah edən bir adam Qeysərin ziddinə qalxıb. Pilat bu sözləri eşidəndə İsa'nı eşiyə gətirdi və daş döşəmə deyilən yerdə hökm kürsüsündə oturdu. Bu yerə İbrani dilində Cabbata deyilir. O gün Pasxa bayramının hazırlıq günü idi. Təqribən günün 6-cı saati idi. Pilat Yahudilərə dedi, budur sizin padişahınız. Yahudilər çığırdılar, məhv olsun, məhv olsun, çarmıxa çək. Pilat onlara dedi, padişahınızı çağırmıxa çəkeyim. Baş kahinlər cavab verdilər, Qeysərdən başqa heç padişahımız yoxdur. O zaman Pilat İsanı çağırmıxa çəkilmək üçün onlara təhvil verdi. Onlar İsanı alıb götürdülər. İsa çağırmıxını daşıyaraq kəllə deyilən bir yerə gətirildi. Bu yerə İbrani dilində Zolzota deyirdilər. Onlar bu yerdə İsa və onunla bərabər iki nəfəri də çarmıxa çəkdilər. Birini onun bir tərəfində və o birisini onun o biri tərəfində və İsa ortada qaldı. Pilat bir təxtə yazıb onu çarmıxın başına vurdu. Bu təxtədə belə yazılmışdı. Nasirəli İsa, Yahudilərin padişahı. Yahudilərdən çoxları bu yazını oxudular. Çünki İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yer şəhərin yaxınlığında idi və bu yazı İbrani, Yunani və Latin dilində yazılmışdı. O vaxt Yahudilərin baş kahinləri Pilata dedilər, yazma Yahudilərin padişahı, yaz bu adam Yahudilərin padişahıyam deyirdi. Pilat cavab verdi, yazdığımı yazmışam. Əskərlər İsa'nı çağırmıxa çəkəndən sonra onun paltarlarını dörd yerə böldülər və hər birisi bir pay götürdü. Onun köynəyini də götürdülər, amma köynək tikişsiz və başdan başa bir toxuma idi. Ona görə də bir-birlərinə dedilər, bunu yırmayaq, gəlin onun kimin olmasına püş çataq. Və bunlar ona görə oldu ki, müqəddəs kitabın dediyi söz yerinə yetişsin. Onlar paltarlarımı öz aralarında böldülər və köynəyim üçün püşk atdılar. Əskərlər belə etdilər. İsa'nın çarmıxı yanında onun anası, xalası, Kelopasın arvadı Məryəm və Məcdəlli Məryəm durmuşdular. İsa anası və onun yanında sevdiyi şagirdin durduğunu görəndə anasına dedi, Ana, budur sənin oğlun. Sonra da o şagirdə dedi, budur sənin anan. Və o zamandan o şagird İsa'nın anasını öz evinə apardı. Bundan sonra İsa bütün işlərin tamam olduğunu bildi və müqəddəs kitabda deyilən sözün yerinə yetişməsi üçün susuzam dedi. Orada sirkə dolu bir qab qoyulmuşdu. Sirkədən bir süngər doldurub onu bir zufa budağına taxıb İsa'nın ağzına uzatdılar. İsa sirkəni daddı və sonra dedi, hər şey yerinə yetişdi və başını əyib can verdi. O gün bayramın hazırlıq günü idi və yəhudilər səbbət günündə cəsədlərin çarmıqda qalmasını istəmirdilər, çünki o səbbət böyük bir gün idi. Ona görə də Pilatdan istədilər ki, onların qıçları sındırılsın və çarmıqdan götürülsün. Bu səbəbdən əskərlər gəlib, birinci adamın, sonra da İsa'nın o biri yanında çarmıxa çəkilmiş adamın qıçlarını sındırdılar. Amma İsa'nın yanına gələndə onun ölmüş olduğunu görüb qıçlarını sındırmadılar. Lakin əskərlərdən biri onun böyrünə nizə vurdu və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən şəhadət verib və onun şəhadəti doğrudur. O, həqiqəti dediyini bilir və şəhadət verir ki, siz də iman gətirəsiniz. Bu şeylərin hamısı baş verdi ki, müqəddəs kitabın yazdığı bu söz yerinə yetişsin. Onun sümüklərindən heç biri sınmayacaq. Və cinə başqa bir yazı deyil, nizə vurduqları adama baxacaqlar. Bu hadisələrdən sonra Aramataylı Yusif Pilatdan icazə istədi ki, İsa'nın bədənini götürsün. O, İsa'nın şagirdi idi, lakin yəhudilərin qorxusundan özünü gizlədirdi. Pilat bu işə icazə verdi və o da gəlib İsa'nın bədənini götürdü. Nikodimos da ki, əvvəlcə gecə qaranlığında İsa'nın yanına gəlmişdi. 100 litras qarışmış mor və öd ağacı ilə gəldi. O zaman İsa'nın bədənini götürüb ətirlə kəfənə bükdülər, necə ki yəhudilərin dəfn adəti idi. İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yerdə bir bağ var idi və bu bağda təzə bir məqbərə qazılmışdı ki, onun içinə bu zamana qədər kimsəni qoymamışdılar. Yəhudilərin bayramının hazırlıq günü olduğuna görə İsa'nın bədənini oraya qoydular, çünki bu məqbərə yaxın idi. Fəsil 20 Həftənin ilk günü Məcdəlli Məryəm səhər erkən qəbrin yanına gəldi. Hava hələ qaranlıq idi, amma qəbrin ağzını örtən dəyirman daşını bir yana diyərlənmiş gördü. O vaxt qaçıb Şəmun Petros və İsa'nın çox sevdiyi o biri şagirdin yanına gəldi və onlara dedi, Rəbbi qəbirdən götürüblər və bilmirik ki, haraya aparıb qoyublar. Petros və o biri şagird evdən çıxıb qəbir səmtinə yola düşdülər. Yolda bərabər qaçırdılar, lakin o biri şagird Petrosu ötüb ondan əvvəl qəbrə yetişdi. Başını əyib qəbrin içinə baxdı, kətan parça orada yerdə idi, amma cinə də qəbrin içinə girmədi. O vaxt Şəmun Petros onun arxasından oraya yetişdi və qəbrin içinə girib İsa'nın kəfənini orada yerdə gördü. İsa'nın başını bürdükləri dəsmal kəfənlə deyildi və ayrı bir yerdə bükülmüş halda qoyulmuşdu. Bu zaman əvvəlcə qəbrin yanına yetişən o biri şagird də qəbrin içinə girdi. O gördü və inandı. Amma cinə də müqəddəs kitabın yazdığını bilmirdilər ki, İsa gərək ölülərdən dirilsin. Bundan sonra şagirdlər evə qayıtdı. Amma Məryəm qəbrin yanında durmuşdu və ağlayırdı. Ağlaya-ağlaya, başını əyib qəbrin içinə baxdı. Ağ geyinmiş iki mələk gördü. İsa'nın bədəninin qoyulduğu yerdə mələklərdən biri onun başı olan yerdə oturmuşdu, o birisi də onun ayaqları olan yerdə. O vaxt mələklər Məryəmə dedilər, Arvad, nə üçün ağlayırsan? Məryəm dedi, Rəbbimi götürüb aparıblar və haraya qoyduqlarını bilmirəm. Bunu deyəndən sonra arxaya döndü və İsa'nın orada durduğunu gördü. Lakin onun İsa olduğunu bilmədi. İsa ona dedi, Arvad, nə üçün ağlayırsan, kimi axtarırsan? Məryəm onu bağban cüman edib dedi, Ağa, əgər sən onu götürüb aparıbsan, haraya qoyduğun yeri mənə de, qoy gedim onu götürüm. İsa ona dedi, Məryəm? Məryəm dönüb, İbrani dilində ona dedi, Rəbbuni, yəni ustad. İsa ona dedi, mənə toxunma. Çünki hələ atanın yanına qalxmamışam, amma qardaşlarımın yanına get və onlara de ki, atamın yanına və onların atasının yanına qalxıram, tarımın yanına və onların tarısının yanına. Həzrəli Məryəm gedib şagirdlərə xəbər verdi ki, Rəbbi görüb və Rəbb ona bunu deyibdir. O gün, həftənin ilk günü, axşam olanda, Şagirdlər yəhudilərin qorxusundan qapıları bağlayıb içəridə bir yerə yığılmışdılar ki, İsa gəlib onların ortasında durdu və onlara dedi, sizə salam. Bunu deyəndən sonra əllərini və böyrünü onlara göstərdi. Şagirdlər Rəbbi gördüklərindən çox sevindilər. İsa onlara cinə dedi, sizə salam. Necə ki, ata məni göndərdi, mən də sizi göndərir. Və bunu deyəndən sonra nəfəsini onlara üfürüb dedi, müqəddəs ruhu alın, kimin günahlarını bağışlayasınız, bağışlanacaq, kimin də günahlarını bağışlamayasınız, bağışlanmayacaq. Ekiz deyilən Tomas ki, 12 şagirddən biriydi, İsa onlara görünən vaxt onlarla bir yerdə deyildi. Onun üçün də gəldiyi vaxt o biri şagirdlər ona xəbər verdilər, Rəbbi gördük. Amma Tomas onlara dedi, mıxların yarasını onun əllərində görməyinca, barmağımı həmən yaraya soxmayınca, əlimi onun yaralı böyrünə qoymayınca inanmaram. 8 gün sonra şagirdlər cinə evdə bir yerə yığışmışdılar və bu zaman Tomas da onlarla orada idi. Qapılar bağlı ikən İsa gəlib onların ortasında durdu və onlara dedi, sizə salam. Sonra Tomasa dedi, gəl barmağını uzat əllərimə bax, gəl əlini böyrümə qoy. İmansız olma, inan. Tomas cavab verib ona dedi, Rəbbim, tarım. İsa ona dedi, məni gördüyün üçün inandın. Bəxtəvər o adamlar ki, məni görməmiş inanıb iman gətirirlər. İsa şagirdlərinin gözləri qabağında, özgə çox əlamətlər görsətdi ki, bu kitabda yazılmayıb, lakin bu qədər yazılıb ki, İsa'nın moğud olan Məsih olduğuna və Tarının oğlu olduğuna inanasınız və iman gətirməklə onun adında həyatınız olsun. Fəsil 21 Bu hadisələrdən sonra Tiberia gölünün qırağında İsa cinə özünü şagirdlərə görsətdi. Və bu iş belə oldu. Şəmun Petros, Ekiz deyilən Tomas, Cəlilin Qana kəndindən olan Nətanail, Zebedeyin oğulları və İsa'nın şagirdlərindən ayrı iki nəfər bir yerdə idilər. Şəmun Petros onlara dedi, balıq tutmağa gedirəm. Onlar ona dedilər, biz də səninlə gəlirik. Eşiyə çıxıb qayığa mindilər. Amma o gecə heç bir şey tuta bilmədilər. Səhər açılarkən İsa sahildə durmuşdu, lakin şagirdlər onun İsa olduğunu bilmədilər. İsa onlara dedi, uşaqlar, yemək üçün bir şeyiniz var? Onlar ona cavab verdilər, xeyr. İsa onlara dedi, toru qayığın sağ tərəfinə atın ki, tutarsınız. Toru atdılar və balıqların çoxluğundan onu çəkə bilmirdilər. O vaxt İsa'nın sevdiyi şagird Petrosa dedi, Rəbdir. Şəmun Petros onun Rəbb olduğunu eşidən vaxt əynindən çıxartdığı paltarına sarınıb özünü gölə atdı. Amma o biri şagirdlər balıq torunu çəkərək qayıqla gəldilər. Çünki sahildən uzaq deyildilər. Ancaq 90 metr olardı. quruluğa çıxdıqları zaman odun kömürün yandığını gördülər. Odun üstündə balıq, yanında da çörək var idi. İsa onlara dedi, İndi tutduğunuz balıqlardan gətirin. Şəmun Petros gedib toru quruluğa çəkdi. Tor 153 iri balıqla dolmuşdu və bu qədər çox olduğu halda tor yırtılmamışdı. İsa onlara dedi, gəlin səhər yeməyini yeyin. Şagirdlərdən heç biri ondan sən kimsən soruşmağa cəsarət etmirdi, çünki onun Rəbb olduğunu bilirdilər. İsa gəldi və çörəyi götürüb onlara verdi, balığı da verdi. İsa ölümdən diriləndən sonra bu üçüncü dəfə idi ki, şagirdlərə görünürdü. Səhər yeməyini yiyəndən sonra İsa Şəmun Petrusa dedi, Yona oğlu Şəmun, aya sən məni bunlardan daha çox sevirsən? Şəmun ona dedi, bəli ya Rəbb, bilirsən ki, səni sevirəm. İsa ona dedi, quzularımı otar. İsa yenə ikinci dəfə Şəmuna dedi, Yona oğlu Şəmun, aya məni sevirsən? Şəmun ona dedi, bəli ya Rəbb, bilirsən ki, səni sevirəm. İsa ona dedi, qoyunlarıma çoban ol. İsa üçüncü dəfə ona dedi, Yona oğlu Şəmun, aya məni sevirsən? İsanın üçüncü dəfə ondan aya məni sevirsən soruşması Petrosu pərt etdi. Petros İsa'ya dedi, Ya Rəbb, sən hər şeyi bilirsən. Bilirsən ki, səni sevirəm. İsa ona dedi, qoyunlarımı otar. Doğrusunu sənə deyirəm, cavan olduğun zaman özün öz belini bağlayıb istədiyin yerə gedərdin. Amma qocalığında əllərini uzadacaqsan və özgə biri sənin belini bağlayacaq və istəmədiyin yerə aparacaqlar. İsa bu sözü deməkdə, o ölümə işarə edirdi ki, Petros onunla tarını izzətləndirəcək idi. Və sonra ona dedi, mənim dalımca gəl. Petros dönüb İsa'nın sevdiyi şagirdinin arxalarında gəlməsini gördü. O şagirdi ki, şam yeməyində İsa'nın sinəsinə söykənib ondan, Ya Rəbb, sənə xəyanət edən kimdir? Soruşmuşdu. Petros bu şagirdi görüb İsa'ya dedi, Ya Rəbb, bəs bu nə olacaq? İsa Petrosa dedi, Əgər mən gələnə kimi onun qalmasını istəsəm bundan sənə nə, sən mənim dalımca gəl. Beləcə o şagird ölməyəcək sözü qardaşların arasında yayıldı. Amma İsa Petrosa o ölməyəcək deməmişdi. Əgər mən gələnə kimi onun qalmasını istəsəm bundan sənə nə demişdi. Bu həmən o şagirddir ki, bu şeylərin haqqında şəhadət verib və yazıbdır və bilirik ki, onun şəhadəti doğrudur. İsa'nın etdiyi özcə çox şeylər hələ var ki, əgər tək-tək yazılsaydı, cuman edirəm, yazılan kitablar dünyaya belə sığmazdı.